Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Farao Cigar med Carsten Farao.
God aften. Velkommen. Og glædelig påske. Jeg håber, I har nogle gode, fredelige helligdage. Men jeg håber også, at I stadig har tid og lyst til en god historie her i Farao Cigar. Og når jeg nu lige får tændt cigaren, så er jeg straks parat. Ja. Og efter sådan nogle dage med frokoster og middage og spacereture, jeg ved ikke, hvad jeg har fået tid til at gå med, hvis I overhovedet har været så heldige at have ferie. Det har jeg ikke rigtig selv. Så tror jeg, det vil være passende at trække en plæt over benene og nyde De dødes rige af Henrik Pontoppidan, som jeg jo gik i gang med for 2 uger siden. Og det helt centrale i historien, det er jo forholdet mellem Torben og Jytte. Det er også titlen på første bind af de 5 bind, der udgør romanen. Det er jo svært. Man kan jo godt måske selv huske, hvor svært det var med følelserne. At finde ud af sine følelser. Hvad var det egentlig for noget? For slet ikke at tale om at finde ud af andres følelser. Følte de noget for en, eller var det bare noget, man selv bildte sig ind? Sådan er det også med Torben og Jytte. De har jo nu mødt hinanden igen på et feriested nede i Italien. Og Jyttes mor har planlagt det, så de kunne komme til at møde hinanden. Og Torben har i hvert fald også længtes efter det. Også længtes efter en afklaring, fordi det hele har været så forvirret, og så mange modstridende signaler, synes han, han har fået, og han har jo også selv været syg og alt det her. Og nu synes han pludselig, lige så snart de møder hinanden, at det var en misforståelse. Det skulle han ikke have håbet på. Og det er jo tydeligt for ham, at hun er kølig og afvisende. Og samtidig får vi jo af forfatteren at vide, at hun selv nu er kommet til afklaring om, at det er ham, der er den eneste ene manden i hendes liv. Så hun slapper helt af. Men det bliver hun jo ikke heller ved med, fordi nerverne er på højkant, og helt ubevidst kommer hun jo stadigvæk til at sende nogle mærkelige signaler. Og det endte jo med sidst, at de har spist til middag og været til sådan noget selskabelighed på hotellet, hvor de spiser, men Torben bor på et andet hotel, og Jytte og hendes mor bor i en pension i nærheden af hotellet. Og denne her hygge, selskabelige hygge med lidt underholdning af forskellige mere eller mindre flove kunster, det behager hverken den ene eller den anden i selskabet, altså Jyttes mor Bertha, fru Bertha, eller Jytte eller Torben. Og så er der også de her andre af Jyttes tilbedere på stedet, som bliver ved med at sværme om hende, og det er jo ret irriterende. Så de beslutter sig for at forlade selskabet. Udenfor var det klart måneskin. Det så ud, som om det havde sneet. Stien foran dem, appelsintræernes og skærmpinjernes tætte mørke løvmasser og hustagene nede i byen var vinterligt hvide. Det var kun fru Bertha, der lagde mærke til det, og hun sagde også nogle ord derom, men i øvrigt fulgtes de op til villaen i tavshed. Ved gitterporten ind til haven sagde Torben farvel. Vil de allerede gå? Nå ja, de har lov til at være rejsetræt, sagde fru Bertha. Sig mig, vil de ikke glæde os med at drikke deres morgente sammen med os i morgen klokken 9? Vi får den serveret her hos os, og det er virkelig ganske hyggeligt. Altså på gensyn. Uden at vente på en svar, gik hun ind for at lade de unge tage afsked alene. Hensigten var lovlig tydelig og forstemte Jytte. Hun skyndte sig at give Torben hånden for at følge ind med moren, men da han holdt hende tilbage, blev hun alligevel stående. Tilgiv mig, men jeg må bede dem sige deres mor, at hun ikke skal vente mig i morgen. De kommer ikke? Nej, jeg rejser. Men rejser? De er jo lige kommet. Ja, og jeg skulle åbenbart helst være blevet helt herfra. Det var en misforståelse af mig. Det indser jeg godt nu. Jeg passer ikke længere til selskabet her. Jamen, hvad er det for noget? Det kom som et udbrud, uforvarende, angstfuldt næsten. Torben lyttede. Havde han hørt rigtigt? Han så prøvende på hende. Ville det ikke være dem imod, at jeg kom og gik her, ligesom i gamle dage hjemme i dronningens tværgade? Tør jeg endnu betragte mig som en ven og en lille smule af en kammerat? Ja, naturligvis, sagde hun, men søgte dog nu at trække sin hånd til sig. Han så hende rødme i måneskinnet, og han følte hendes hjertes uro gennem pulsslaget i hendes hånd, som han ikke ville slippe. For sin egen skyld vågede han dog ikke i øjeblikket at trænge stærkere ind på hende. Han mærkede, at han var i færd med at miste selvbesindelsen. Blodet var steget ham voldsomt til hovedet, og hans tanker var løbske. Han nøjes med at bøje sig ned over hendes hånd og kysse den med bødighed. Og i det hun nu gik ind, blev han stående med blottet hoved, indtil hun var ud af syne og fulgte derefter lyden af hendes skridt på hele vejen op gennem haven. Først da han havde hørt døren derop blive lukket, vendte han sig om og gik langsomt bort. Inde i stuen havde fru Bertha tændt lampen og sad allerede med en avis. Hun så ikke op, da Jytte kom ind, men lod som om hun var optaget af læsningen. Jytte var hende taknemmelig for den forstillelse. Hun havde gerne sat sig hen hos hende og småsnakket en lille tid om ligegyldige ting, inden hun gik i seng. Uvilkårligt frygtede hun ensomheden op i sit kammer. Men hun følte sig heller ikke helt tryg over for moren, var bange for, at hun alligevel skulle give sig til at tale om Torben Dimer og måske spørge hende ud. Og hun havde jo i virkeligheden ingenting at fortælle. Det hele var også kommet ganske anderledes, end hun havde ventet. Hvad havde hun i grunden svaret? Men nu vidste han det altså. Jeg tror, jeg går op med det samme, sagde hun og lukkede sit klaver. Ja, gør du det. Det er heller ikke for tidligt. Jytte gik mod sædvægene hen og kyssede morens kind til godnat. Fru Bertha holdt stadig øjnene i sin avis. Først efter Jytte var gået, så hun op. Og der smilte hun lidt og så tankefuldt frem for sig. Op i sit månelyse kammer blev Jytte stående ved vinduet nogen tid, uden at lukke det. Hun troede endnu, at hun kunne høre Torbens skridt nede på den fliselagte sti mellem de høje, genlydende havemure. Og hun tænkte, dernede gik et menneske, der nu rådede over hendes liv. En fremmed mand, til hvem hun havde betroet sin hele lykke. Det var ikke til at forstå, og dog var det sådan, og hun havde selv villet det sådan. Tidligere havde hun ikke kunnet lade være med at holde Torben Dimer, end skønt hun egentlig ikke havde villet det. Men nu følte hun, at hun ønskede at tilhøre ham. At hun længtes efter at blive hans helt og inderligt, med sjæl og legeme. Ja, også med sit elskovssyge legeme. Gennem hendes erindring jo på ny det vilde skrækkens tog af alle hendes gifte veninder, som bestandt i den sidste tid havde vist sig for hende både om dagen og i hendes netters urolige drømme. Hun havde været sammen med de fleste af dem på deres bryllupsdag, huskede dem i deres sejrsikre lykke under myrtekrans og brudeslør. Og nu sad de rundt om og gjorde sig lystige over ægteskabets skuffelser eller søgte at skjule deres skam. Der var Emmy, som allerede var blevet skilt 2 gange, og nu trøstede sig med god mad og platoniske tenorforelskelser. Og der var Lydia og Fenimore og, stakkels Kitty, den fineste og kærligste af dem alle, hvem samlivet med en smuk garderofficer havde brutaliseret, så hun nu levede et tøjlesløst liv i det sletteste selskab. Skulle det nu times hende selv engang at sidde som en forpjusket høne og le af sin lange, dybe drøm om lykke? men da ville hun hellere dø. Hun lukkede vindueskodderne i med en skudrende bevægelse og tændte lys. Hun var kommet til at fryse og ville skynde sig i seng. Men de mørke tanker blev ved at flagre om hendes lykke som natsværmer omkring et lys og lod sig ikke forjage. Da hun sad foran spejlet i sin natdragt og plukkede nålen ud af sit hår, sank hænderne tungt ned i hendes skød og blev liggende der. Hvorfor skulle netop hun blive den ene af tusind, hvem kærlighedsstrømmen ikke skuffede? Tilmed kendte hun i grund slet ikke sin tilkommende mand. For det var jo sådan, at hun alligevel igen havde taget fejl af sine følelser eller været troløs imod dem. Det var en helt anden mand, hun var kommet til at holde af. Den Torben Diemer, hun i alle disse år havde længtes efter, ham havde hun allerede halvvejs glemt. Det var denne underligt stille og barske fremmede, hun nu elskede og havde knyttet sin skæbne til, efter blot at have været sammen med ham en eneste aften. Sådan var hun, og hun ville aldrig blive anderledes. Hun havde så ofte måttet høre, at hun lignede sin mor, og det ikke alene af det ydre. Det havde også Torben Diemer engang sagt. Og så lidt vidste han besked. For der var lige så stor forskel på dem, som på moden hvedemark med kornblomster og valmuer, og så et af disse tætte, mørke, tørrende krat, som det var uhyggeligt at se ind i. Hun havde nogle gange selv forsøgt at trænge ind til bunden af sit væsens urskovsdyb, men var altid hurtigt flygtet. Grebet af en slags panisk skræk. Der var hverken vej eller sti derind, men fuld af spøgelser og vandrende skygger, og vilde rovdyrøjne havde glødet hen i møde inden for mørket. Men alt dette skulle Torben Diemer vide. Hele hendes liv skulle ligge åben for ham, så vidt hun selv kendte det. Og så skulle han sige hende, om han alligevel kunne holde af hende. Hun hørte moren komme op ad trappen. Hurtigt krøb hun i seng og slukkede lyset. Da døren til sideværelset lidt efter sagde, gik op, lød hun, som om hun sov. Torben var nu kommet ned i byen. Han gik stadig langsomt med den solide gang, der var ham egen. Men hans holdning var forandret. Hans hoved havde løftet sig, og han holdt hatten i hånden for at svale sin brændende og bankende pande. Mørk og øde lå gadens snævring foran ham. Hister her brændte en døs i petroleumslygte, men butikkerne var tilskøjet, og månelyset nåede ikke derned. Et par steder sad endnu en sovende tigger, der mekanisk rakte hånden frem, da han kom forbi, men ellers mødte han næsten alle vegne kun genlyden af sine egne skridt. Han mindedes den stemning, hvor i han for få timer siden havde gået her, og han følte, at det store under virkelig nu var fuldbyrdet med ham. Det var som om en sej og børstet ham var bristet omkring ham. Alt var forandret. Livet lå atter for ham i al sin herlighedsglans. Skænkede ham som en gave af en ung kvindes hånd. Så var der altså alligevel trolddom til i verden. Om det så var stanken af gadens æselgødning, som han om eftermiddagen havde fundet så generende, så hilste han den nu næsten med henrykkelse. Der var jo også i denne ramme uddunstning et pust af den skønne, mangfoldige virkelighed, som han nu igen tilhørte. På et hjørne var en enkelt frugtbod åben, et dybt portrum, i hvis bund en hel familie sad hyggeligt sammen omkring en lampe. Synet fik ham til at standse, og straks rejste en halvvoksen pige sig i den tro, at han ville handle. Han gav sig da til at se på nogle blomstrende fersken og mandelgrene, der stod i en krukke midt imellem appelsindyngerne, skrev fru Appelgaards adresse op og bad om at få dem bragt derhen tidligt den næste morgen. Og da han nu så, at pigen var smuk og havde brune øjne ligesom Jytte, spurgte han ikke engang om prisen, men lagde overgiven to guldstykker i hendes hånd. Behold dem, sagde han til det forskrækkede pigebarn og lukkede hendes fingre over dem. Og forvar dine øjne godt. Han gik videre, men havde slet ingen lyst til at gå hjem til sit hotel, hvor kun den vante ensomhed ventede ham. Det faldt ham nu ind, at der måtte være smukt ude på strandpromenaden, og han bestemte sig til at gå derud. Det viste sig, at måneskinnet havde lokket mange andre ud, og en af de første, han fik øje på, var direktør Savn. Den lille mand gik med armene på ryggen, aldeles fordybet i sine egne tanker. En artikel i det sidst ankomne nummer af Times havde gjort ham alvorligt bekymret for Portugals skæbne. Han var kommet til at se landets politiske og økonomiske forhold i et meget mørkt lys, og følte sig ængstet ved tanken om dets fremtid. Han havde nu benyttet sin aftentur til at udkaste en plan til en omordning af landets indre styrelse, og stod just i begreb med at grundfeste finanserne ved hjælp af et europæisk statslån på 50 millioner milreis, da en måneskygge faldt hen over hans ansigt og fik ham til at løfte hovedet. Det var Torben, der var standset foran ham. Himlen har øjensynlig en bestemmelse med os, herr direktør. Det er tredje gang, vi mødes i dag. Skal vi ikke bøje os for kendsgerningen og gøre hinanden følgeskab et lille stykke? Vores samtale før på hotellet blev så tåbeligt afbrudt. Herr Zaun så overrasket op på ham, satte sin guldlorgnet på, tog den af igen med en stor armbevægelse og bukkede. Med største fornøjelse. Ja, det var om politik, de ville tale med mig. Ja, unægtelig. Han satte lorgnetten tilbage på næsen, og denne vanemæssige bevægelse levende gjorde på ny for Torben hele sceneriet fra den afdøde aprilforenings diskussionsaftener, hvor Herr Zaun havde været talerstolens store rædsel. Han siden var blevet en af den københavnske liberalismes ledere, han i hvert fald på grund af sin partitroskab og store offervillighed spillede en vis politisk rolle i kulissen, huskede Torben også godt, og det var netop derfor, han havde standset ham. Direktørens tanker havde i et hop vendt sig fra det betrængte Portugal og stod allerede midt i et dansk folketing, fuldrustet med ny reformatorisk iver. Han meddelte, at stemningen i tinget var trykket, og at ministeriet efter al sandsynlighed ville lide et alvorligt nederlag ved afstemningen om husmandsloven. Men det er forresten kun, hvad jeg straks ved lovens fremlæggelse, sagde jeg til landbrugsministeren. De må højere op med statsbidraget, sagde jeg. Ellers får de ikke socialdemokraterne stemmer, og de kan i det tilfælde ikke undværes. Men hans excellence pillede sig gudhengivet i næsen og mente, at det gik så med nok. Det sædvanlige svar. Ja, nu har vi resultatet. Partiet vil igen få et tabt slag at indføre i sine efterhånden temmelig bedrøvelige krigsanaler. Og om et halvt år har vi valgene. Det er som vi ikke nu tager os alvorligt sammen, betragter jeg det slet ikke som udelukket, at vi om nogle år igen har reaktionen siddende på taburetterne med absolutismen som konseilspræsident, chauvinismen som krigsminister og obskurantismen som kultusminister. Ja, sådan står sagerne. Jeg har set, at der forberedes et stort landsmøde for partiet, sagde Torben. Så vidt jeg har forstået, er det meningen at forsøge at komme overens om et nyt program. Ja, også det her. Ja, vigtigere er det dog efter min mening at fremkalde i fornøden fald at fremtvinge et radikalt personskifte. Magtens sødme har været adskillige af vores fører for Ambrosisk. De er blevet tunge i sædet og har lagt sig ufejlbarlighedsmave til. Det er på tide, at der skaffes plads for friske kræfter, der kan føre udviklingen videre. Og nu fortæller jeg dem næppe noget nyt, godsejer Dimer, når jeg siger dem, at i hvert fald mange af de yngre har set hen til dem med særlig forventning, og derfor også har glædet sig oprigtigt over, at de nu har genvundet deres helbred. Han blev afbrudt af et udråb fra nogle spacerende, der havde stillet sig hen ved brystværnet for at jagtage et raketfyrværkeri, som blev sendt til værs fra et forbisejlende skib. Skibet gik så langt ude, at man ikke kunne se andet af det end lysningen for koøjnene. Ildstrålerne syntes at stige op fra selve havfladen, som sprøjtede fra en spøgelsesval, der boldrede sig derude i måneskinnet. Ja, senest til november skal vi jo have valg, fortsatte direktøren og vandrede videre, efter de begge havde stået stille et øjeblik. Men jeg anser det ikke for usandsynligt, at ministeriet vil forsøge en opløsning på husmandsloven. I så fald får vi valg allerede i juli. Det vil med andre ord sige, at vi kun vil have 4 måneder til at træffe vores forberedelser. Jeg tilstår, jeg ville i den nuværende situation betragte det som et politisk selvmordsforsøg, og jeg vil gøre alt, hvad der står i min magt for at forhindre en sådan overrumpling af vælgerne. Han kastede sig ud i en beregning af partiets valgudsigter, og det viste sig, at han havde den hele hovedsvimlende statistik fra det forrige valg magasineret i sin hjerne. Torben blev hurtigt uopmærksom. Mens Herr Zaun tog møde med den danske vælgerhærs tusinder og opstillede dem i slagorden fra Vesterhav til Østersøen, legede hans tanker forelsket med et par små tal af den lille tabel. Der som alt gik efter hans forventning, tænkte han, måtte han kunne holde bryllup om 3, højst 4, allerhøjst om 5 måneder, og til den tid skulle Fausingholm sætte sin sådan stand, han uden undseelse kunne hjemføre sin brud til fædrene gården og byde hende at bo der en del af sommeren. Der var derfor ingen tid at spille. Han ville straks skrive til sin arkitekt, og så godsinspektøren skulle alarmeres. Hans tanker blev kaldt tilbage af et savn, der havde kalkuleret sig op i kampstemning, og nu begyndte at skrige. Vi må med dette valg møde med vores allerbedste navne. Både reaktionen og socialdemokratiet skal overraskes ved at se, at partiet endnu har en reserve af elitetropper. Jeg skal betro dem, de bringer jo ikke sagen videre, at deres ven professor Hagen har lovet os at lade sig opstille i en af de københavnske højre kredse. Han er jo meget optaget af sin videnskab og sin store praksis, vel også af sine udbredte selskabelige forbindelser. Ja, det er utroligt, hvad den mand kan overkomme. Han stiller sig heller ikke i håb om at blive valgt, blot for at markere sit standpunkt. På Torbens spørgsmål om, hvilke nye mænd man i øvrigt ville finde på partiets kandidatliste, nævnede herr Tavn en del navne, som han slet ikke kendte, og et par andre, som fik ham til at stusse. Men da han tænkte, at der kunne foreligge en forveksling, gik han ikke nærmere ind på sagen. Han var også allerede blevet træt af samtalen. I det han nu standsede for at sige farvel, spurgte han blot, tænker de ikke selv på at søge plads i tinget? Herr Tavn slog øjnene ned og stod en lille tid tavs. Men pludselig kastede han sig bagover og vrinskede af lystighed, som om han var blevet kildet. Skal jeg opfatte deres spørgsmål som en opfordring? Jeg tror i så fald ikke, de vil få medhold i partiet. De ved måske ikke, at jeg engang blev opstillet i en landskreds og fik nøjagtigt 32 stemmer, hvoraf de tre oven i købet var ugyldige. Ja, folk med den slags næse. Han rev på ny lorgnetten for øjnene og stak sit blege dæmonansigt frem. Er for tiden ikke i kridthuset hos os. De yndes ikke af vores præster omkring i landet, og disse strenge herrer er i færd med at blive en magt i partiet. Hans tone gjorde Torben forlegen, og han beredte sig til at gå. Ja, vort møde var jo ganske tilfældigt, sagde han, og denne samtale har jo været helt privat. Jeg ved ikke engang, om jeg har lov til at opfatte deres henvendelse som et officielt tilbud fra partibestyrelsen. Absolut. Jeg har udtrykkeligt fået mandat til at forhandle med dem. Jeg kan også godt med det samme betro dem, at vi har forbeholdt dem en af vores solideste kredse. Hvad for resten er en selvfølge? Ja, Gud bevares, det manglede jo bare, at vi skulle lade vores tilkommende konseilspræsident debutere som dumpekandidat. Han var trådt et skridt tilbage og bøjede sig med et stort smil ned til jorden med hatten i hånden. Torben smilede med af høflighed, men fandt det nu på høje tid at bryde af. Med sine sidste ord havde herr Tavn rørt ved indslumrende følelser, som han i øjeblikket ikke ønskede at vække. Det kunne blive for meget på en gang. Jeg foreslår, at vi fortsætter en anden dag. Vi træffes vel nok i ny og næ på hotellet, men forresten bor jeg derhenne i pension Bosit. Og nu må de tilgive mig, at jeg har ført dem så langt bort. Det har været mig en fornøjelse. Og desuden har jeg ordre til at bevæge mig så meget som muligt i luften, også om aftenen. Når de ligger hernede for deres helbred, herr Tavn. Ja, jeg lider desværre i høj grad af søvnløshed. Ja, det kan være slemt. Jeg beklager dem virkelig. Læser de ikke for mange aviser, herr Tavn? Åh, nej. Man overkommer desværre så lidt. Bladene vokser i omfang år for år. Der sker jo så uhyre meget omkring i verden, og det har dog alt sammen interesse. Det bliver stadig mere vanskeligt at få blot et løst overblik. Ja, den er idrændes kar, sagde Torben halvt for sig selv, i det han så ned i herr Tavns nervøse ansigt med de opalbleje, vildt melankolske øjne. Han tænkte igen på underverdenen og dens skygger. Han kendte fra sin egen fortid lidt til denne uhyggelige allesteds nærværenhedsmani, der var en af de moderne sygdomme. De har måske set, at aftenbladene melder om en stor jernbaneulykke i Japan. Mere end 300 mennesker skal være omkommet. Ja, det er skrækkeligt. I Østrig er der store oversvømmelser, som også har krævet menneskeliv. Hen ved et halvt hundrede, tror jeg. Og hvad mener de egentlig om Portugal? Ja, jeg vil sige dem, jeg frygter for, at vi en dag læser om et lands fallit. Ja, det er dog ikke småting. Torben skottede ned til herr Tavns højre hånd, og da han så, at den ingen giftering bar, fik han oprigtig medlidenhed med sin forhenværende medfordømte, denne stakkels mand, der måtte kaste et rigt hjertes naive følelser fredløst ud for vinden, fordi han ikke selv havde nogen at holde af og være god imod. Han rakte ham venligt hånden. Jeg ønsker dem en fredelig nat, herr Tavn. Og altså på gensyn. Ja, det var inde på andet kapitel i Torben og Jytte. Og så kommer tredje kapitel. Og jeg skal lige sige her, at I lytter til programmet Farao Cigarer på Radio 24/7. Mit navn er Carsten Farao, og jeg sidder og læser højt for jer af Henrik Pontoppidans roman De dødes rige, som udkom i årene fra 1912 til 16 i 5 bind. Og nu nærmer vi os slutningen på bind 1, som hedder Torben og Jytte. Her kommer tredje og sidste kapitel. Og der er jo også en lille tegning. Det ligner et torv i en italiensk by. I forgrunden er der et lille dækket bord. Ah, der har vist været spist frokost her, kan jeg se, men der står stadig en bastomvunden flaske. Og måske en lille sydlig busk med frugter. Midt på torvet står der nogle æsler. I baggrunden er der sådan en søjlegang, og så en række sydlandske huse, ligesom bygget op af en bjergskråning. Så vi bliver åbenbart i Italien. Der hænger også en lille hat på den ene stol. Ja, da fru Bertha om morgenen kom ind til Jytte, måtte hun ruske i hende for at få hende vågen. Jytte havde om aftenen taget et sovemiddel, og da tankerne alligevel ikke lod hende i ro, havde hun ved totiden taget endnu et pulver. Hun bad nu så mindelig om lov til at sove videre. Men fru Bertha gik til vinduet og slog skodderne tilbage. Jamen, klokken er snart 8. Husk på, at vi får fremmede fra morgenstunden. Jytte havde ikke glemt det, og det var netop af den grund, hun helst ville blive liggende. Endnu i halvdøs begyndte tankerne straks at væve videre på nattens vilde skræmmebilleder og fik hende til at grue for den dag, der nu kom. Men da moren var gået, rejste hun som et sæt over ende og strøg håret bort fra panden. Nu skulle det være forbi. Nu ville hun ikke tænke mere. Jytte havde denne grublesyge. Hun skammede sig over sin sørgmodighed og havde altid skjult den for andre, som man skjuler en legemlig lyde. Hun ville tro, at det var hendes egentlige natur at være glad. I almindelighed varede det heller aldrig længe før hendes lune og forstand, eller i hvert fald et eller andet pulver, hjalp hende til at ryste det tunge sen af sig, og da hun nu slog øjnene op og så, at kammeret var fyldt af den klareste sol, smilte hun også. Dette er den første morgen i mit lyge liv, tænkte hun, og himlen selv bringer mig sin lykønskning på sengen. Hvad kan jeg forlange mere? Et øjeblik efter stod hun afklædt i et badefad og tog sin kolde afvaskning for åbent vindue. Hun havde ingen andre genboer end solen og så en spur, der sad udenfor i toppen af et pebertræ og kiggede ind til hende med hovedet på siden. Hun vendte ryggen til spejlet. Hun havde, siden hun blev voksen, haft en sky for at se sig selv nøgen, og særligt denne morgen var hun nervøst utålmodig for at komme i klæderne igen. Det kolde bad fordrev den sidste spøgelsesfrygt. Med røde kinder og livligt sind kom hun en halv time efter ned i stuen i en ganske ny lyseblå formdagskjole, som hun udtrykkeligt havde opsparet til denne lejlighed. Tebordet var dækket ude på lodjagen, og ved et andet bord derude stod moren og satte nogle store, hvide og lyserøde blomstergrene i en vase. Men kære, hvor har du alt den overflod fra? Spurgte hun og løftede en af grenene. Hvor er de dejlige? Ja, der fulgte ikke noget kort med. Men jeg tænker næsten, at det er Dimer, der har været galant. Nå ja, det er nok ham. Ja, det ligner ham da. Har du set, der ligger et brev til dig? Det er fra Rosalia Birk. Åh, så er det nok til mig på den bare. Jeg har ikke svaret på hendes sidste. Rosalia Birk var den lille fejnede og skævskuldrede barndomsveninde, som engang havde været med hende på Storholt. Hun havde nu en pogeskole i Slagelse og skrev altid over sine breve, Trædemøllen. Men sit gode humør havde hun bevaret midt i hverdagslivet, og i hendes klageråb til veninderne blandede sig den pudsigste lystighed. Mens Jytte sad i kursofaen og læste sit brev med et smil, blev hun skarpt iagttaget af moren, der nu var ganske klar over, at der måtte være sket noget afgørende den foregående aften. Men hvilket? Torben Dimers blomster havde ikke helt beroliget hende. Jyttes udseende heller ikke. Hun kunne ikke glemme det mørke, der havde hvilet over hendes ansigtstræk, da hun for lidt siden vækkede hende. Der var så meget hos Jytte, der mindede hende om hendes to sønner, så forskellige de i øvrigt alle tre havde været. Som barn havde hun mest lignet Arvid. Hun havde haft hans åbne og pågående væsen, hans friske lunefuldhed. Men med årene havde det væragtige i hendes sind fået en mere skjult og snigende karakter, som hos Ebbe. Hun havde engang imellem tænkt på, om Jytte ikke selv havde følt det, og måske til tider været ængstet af denne lighed med sin ulykkelige bror. Det havde været hende påfaldende, at hun aldrig nævnede ham, ikke nogensinde havde spurgt om grunden til hans selvmord, og da hun engang selv ville fortælle hende lidt derom, havde hun straks holdt begge hænderne op for ørerne og råbt, at hun ingenting ville høre, absolut ingenting ville vide. Aldrig kunne hun glemme rædslen i hendes ansigt i det øjeblik. Og nu var hun igen blevet mindet derom, ved det håbløse udtryk, hvormed Jytte før vågnede. Det var det samme udtryk, som hun så tit havde set i Ebbes ansigt i hans sidste levetid, når han glemte, at han ikke var alene. Derfor følte hun sig ikke tryg, og det så meget mindre, som hun i grunden ikke kunne finde det urimeligt, om Jytte var blevet lidt skuffet af sin ven. Synes du, at Torben Dimer har forandret sig meget? Spurgte hun, da Jytte havde læst sit brev. Hvad synes du? Jo, noget. Ikke så ganske lidt måske, men vel egentlig kun til sin fordel. Sådan en rekonvalescens klæder jo gerne mænd i hans alder. De får igen noget rent og noget naivt og uskyldigt over sig, og det kan de fleste af dem jo nok trænge til. Jytte svarede ikke noget hertil. Hun følte sig generet af morens ligefremhed, men i sit hjerte gav hun hende ret. Det var netop det indtryk, Torben havde gjort på hende den foregående aften dernede i hotelsalen, da han kom gående alene inde for læseværelserne. Så forskelligt fra alle de andre herrer, med et skær over sit ansigt, som kom han ind fra en helt anden verden. Næsten en forklaret skikkelse. Sådan havde hun hele tiden set ham for sig i nat, og det var vel nok derfor, hun ikke havde kunne sove. Hun rejste sig hurtigt op, og blodet jo hende til kinderne. Hun havde hørt klangen af hans skridt nede på den brolagte sti mellem havemurene. Da hun så ham komme op gennem gangen i et lysegråt jakkesæt og med en stråhat i hånden, forvirredes hun et øjeblik. Det var jo aldeles den gamle Torben Dimer, ham som hun netop for bestandig havde forvist til mindernes skyggeverden. Men da han kom nærmere, og hun så hans ansigt, blev han igen den fremmede gæst fra forklarelsens rige, som hun nu elskede. En times tid sad de ved tebordet og førte en springende passiar om alt muligt, undtagen netop det, der optog alle deres tanker. Torben viste sig stadig noget tung i konversationens flyvende kunst. Han havde på grund af sin årlange tavshed endnu nogen vanskelighed ved at udtrykke sig med liv, var desuden fremmed for de fleste af de begivenheder og personer, der kom på tale og måtte bestandigt spørge. Fru Bertas øjne spacerede hyppigt frem og tilbage mellem ham og Jytte, og hun følte sig mere og mere beroliget. Manden var jo som forvandlet, og Jytte syntes at være lykkelig. De ser så frisk ud i dag, sagde hun. I går var de endnu lidt træt af rejsen. Min nevø har virkelig grund til at være stolt af dem, for de må dog indrømme, at de nu omtrent helt og holdende hans værk. Det ville Torben dog ikke ganske indrømme. Han fortalte lidt om hendes sammenstød på Fausingholm mellem Asmus Hagen og Mads Vestrup i anledning af den førstes påstand om, at lægemidlerne gjorde deres gerning efter recept ganske uafhængig af nogen højere magtsanktion. Og jeg holder med præsten. Der skal virkelig ofte en velsignelse til, som ikke kan købes på et apotek, sagde han. Jytte, der følte trampen brænde, faldt moren i tale, da hun ville svare. Du glemmer at byde mere te, mor. Herr Dimer har ingenting i sin kop. Hvordan synes de så om generalkonsulenten? Det har de endnu ikke fortalt os. Havde jeg ikke ret? Hun er farlig. Jo, det må jeg sige. Hende skal man vist nok være bange for. Kan de begribe, hvordan manden har fået hende? Og han sådan lader sig kujonere af hende. Det er næsten uhyggeligt. Roberta sagde, at deres forhenværende ven har rimeligvis anlæg for hypokondri, som jo er en meget udbredt sygdom i vores tid. Det er vel i det hele forklaringen på fænomenet Veller. Ja, historien om pastor Mavelsen og hans kone i stadig ny udgave, sagde Jytte. Ja, hvad er det for en historie, spurgte Torben. At de kender den ikke? Kan jeg fortælle den, mor? Ja, jeg ved ikke, hvad det er for en historie, du tænker på. Jo, det var en kapellan, der kom ud til en præstegård på landet, hvor der var en giftefærdig datter. Og det var jo meningen, at de skulle have hinanden. Men kapellanen var et uhyre af grimhed, og det blev ikke til noget, før han en dag på en romantisk sommervandring gennem bølgende kornager og kom til at fortælle hende, at han led af mavekatar. Det gjorde hun nemlig også. Og nu faldt de hinanden om halsen og levede i et lykkeligt ægteskab indtil deres dages ende. Du med din historie, sagde moren. Men de traf jo også en anden bekendt nede på hotellet i aftes. Jeg så, at de stod og talte med direktør Tsavn. Ja, ja. Kender en smule til ham fra studenterdagen. Han er vist et menneske med en del politisk indflydelse. Jeg husker, at min mand under tiden havde private konferencer med ham. Ja, så vidt jeg har forstået, her Tsavn en slags generalagent for partiledelsen. Og nu har han gjort det med tilbud. Torben havde ingen lyst til at komme ind på den sag, og da de nu var færdige med at spise, trak han en brevtaske frem og tog af den en konvolut, der hele tiden havde brændt ham i lommen. Jeg har taget et par fotografier med, som jeg tænkte, det måske kunne morde dem at se. Dette for eksempel. Han rakte et kabinetsbillede over til damerne, der begge sad på den anden side af bordet. Nej, se, udbrød fru Bertha. Hvad er det for en prægtig gammel gård, det er da ikke? Jo, det er Fausingholm, sagde Torben. Jytte, der straks havde bøjet sig interesseret frem for at kigge over morens skulder, trak sig lidt tilbage, da det gik op for hende, at det var hendes tilkommende hjem, hun her blev præsenteret for. Jamen, det begriber jeg ikke, sagde fru Bertha. Asmus sagde, at de både så uhyggeligt. Ja, det forstod jeg på dem i går. Derfor har jeg netop taget disse ting med. Jeg synes, at de skulle dog vide, hvordan Fausingholm virkelig ser ud. Jamen, de har sandelig også altid selv sagt i mig, at den var en gammel røvered. Ja, gården har en meget mærkværdig historie. Men der har på den samme grund stået både en sørøverborg og et sortebrorkloster. Man kan endnu er til fiske stykker af gamle rustninger og svær op af borggraven. Bygningen har været lidt forsvømt, og det er sagtens det, Asmus har tænkt på. Men det hele skal nu fuldstændig restaureres. Hvad synes de om beliggenheden? Ja, det er af fjorden, de kan se lidt af bag træerne. Den har man udsigt til fra de fleste af værelserne. Ejen er ganske køn, tror jeg. For eksempel om foråret, når engene er rigtig friske, og de første kreaturer viser sig derude i alt det grønne. Og her er et parti af parken. Den er heller ikke i den stand, den skulle være. Da jeg var syg, havde jeg jo ingen rigtig interesse for den slags ting. Jeg får i det hele en hel del om ørerne, når jeg kommer hjem. Jytte lød stadig, som om hun så til, men billederne viste sig for hende i en tåge. Den tanke, at hun engang skulle kalde disse fuldkommen fremmede steder for sit hjem, syntes hende fantastisk og urimelig. Torbens pludselige veltagenhed, den varme, der var kommet i hans stemme, havde overhovedet igen fået hende til at føle det hele forhold som så aldeles håbløst. Blot den måde, hvorpå han udtalte ordet Fausingholm, eller sagde min gård, gjorde hende stedet næsten forhat. Torben rakte et nyt billede over bordet. Ja, hvad det her, det kan de næppe gætte. Det er riddersalen. Den ser fæl ud, ikke sandt? Min bedstefar brugte den til kortmagasin, og den har i det hele ikke været benyttet til beboelse i den tid, min familie har ejet gården. Det var en af min fars yndlingsplaner at få den sat i stand, men han døde for tidligt. Nu håber jeg engang at få den bragt tilbage til den gamle skikkelse. Den marmorkamin der på sidevæggen skal være et interessant arbejde. Den har nyt den ære at blive afbildet i en kunsthistorie. Ved de forresten, hvem der i gamle dage ofte har siddet der ved ilden og ført faderslaget? Nej. Dronning Anna Sofie. Men hvordan det? Jo, de husker måske, at hun efter kongens død blev forvist til Claus Holm. Det er min nabogård, og jeg har i Fausingholms arkiv fundet et par snorige billetter fra hende. Nej, men det er jo virkelig interessant, sagde fru Bertha. Jamen, hvorfor har de aldrig før fortalt os om de ting? Af en gyldig årsag. Jeg kendte dem ikke selv. Jeg var kun 12 år, da jeg kom hjemmefra, og i lang tid viste jeg mig kun hver andet år derhjemme som min egen gæst. En gang tænkte jeg jo også på at sælge gården, eller rettere at give den tilbage til samfundet mod en affindelsessum for at få den udstykket i husmandslodder. Kan du huske min plan? Nu ville det unægteligt ikke længere falde mig så let at skulle realisere den. Ja, her må jeg lige afbryde, inden Jytte også afbryder, og sige endnu en gang, at I lytter til Radio 24/7, hvor programmet hedder Farer og Cigarer, og det vil sige, at jeg ved, at få oplæst en historie, nemlig Henrik Pontoppidans roman De Dødes Rige. Hotelkallen er kommet, afbrød Jytte. Vi bliver nødt til at rejse os, mor. Han vil gerne tage af bordet. Ja, velbekomme da. Mens Roberta blev på lodjaen for at give hotelkælen en besked, gik Jytte ned i haven, og Torben fulgte hende. Af frygt for, at samtalen skulle tage en alvorlig vending, gav Jytte sig til at tale om de bekendtskaber, hun havde gjort blandt gæsterne på hotellet. De mordede dem vist egentlig ikke dernede i aftes. Jeg synes, jeg kunne se det på dem. Torben undskyldte sig med, at han endnu ikke var helt akklimatiseret, men han gik forresten ikke nærmere ind på sagen. Hans tanker fulgte deres egne forårsgrønne stier, og pludselig sagde han, de rider vel endnu, frøken Jytte? Nej, det har jeg virkelig for længe siden glemt. Glemt? Hvad skal jeg da sige? Og der er ikke mig sådan længes efter, som igen har siddet på en hesteryg. Da jeg sidst sad i en sadel, var det i deres selskab. Men det kan de vel sagt ikke huske. Vi gjorde den lange tur ud over Valby Bakke omkring Utterslev i en dejlig frisk nordvest. Og på tilbagevejen, det husker de dog vist, måtte jeg stå af hesten og hvile mig på grøftekanten, fordi jeg havde fået ondt. Nå, det var en flov historie for mig. De var så elskværdige at ride hen til en gård for at hente noget vand, og på vejen tabte de deres lomterklæde. Jeg ser det endnu ganske tydeligt flyve hen over markerne. Jo, den dag husker jeg godt. Gør de? Men så vil de også forstå, at jeg føler en brændende trang til at skaffe mig oprejsning i deres øjne. Det er som, jeg kan opdrive et par præsentable gange, og tør de så endnu en gang betro dem til min ledsagelse. Han må vel finde sin ridestal. Ja, med muldyr og æsler. Andet fører vi ikke her. Nej, jeg vil dog gøre et forsøg. For min skyld skal de nu ikke ulejle dem. Jeg ved desuden bestemt fra herfra navn, at der ikke er tilredende heste at få. Torben så fra siden hen på hende og blev tavs. Og Jytte fortrød sine ord endnu før hun havde sagt dem. De var kommet hen i den nederste del af haven og vendte nu just om ved den samme rosenbusk, hvor hun den foregående dag havde taget de tre blomster, som hun havde ville give ham ved ankomsten. Drevet af en indskydelse standsede hun nu og rev en knop af. De har ingenting i deres knaphul, sagde hun. Det bruger vi her. Værsgo. Men Torben beholdt både blomsten og hendes hånd og trykkede den sidste til sin mund. Jytte, begyndte han. Der var det, som om der slog flammer op omkring hende. Hun følte hele sit læme forgå i ild. Nej, ikke nu, ikke her, viskede hun halvt vredt, halvt bønfaldende, og gjorde derpå med magt sin hånd fri og skyndte sig bort. Hvorhen så hastigt? Spurgte moren. Hun stod endnu ved tebordet og hjalp hotelkælen med at lægge serviset i en kurv. Jeg vil op og hente mit parasol. Solen brænder allerede, så man er ved at skoldes. Da hun nåede efter at komme ned fra sit værelse, stod moren og Torben i samtale neden for Lodgia-trappen. Dimer tilbyder os en biltur, sagde moren. Hvad siger du? Storartet, siger jeg. Og virkelig kunne hun ikke tænke sig noget, der i øjeblikket passede hende bedre end sådan at fare som en storm hen ad landevejen, bort fra sig selv og sine tankers uleskrig, køre nattens spøgelsessyner ned i støvet og fylde sig med trossens blinde mod til at lade stå til. Op i den syvende himmel, eller ned i afgrunden? Hvornår skal det være? Spurgte hun. Jeg er helt straks der, som det passer damerne. Jeg vil så gå ned på hotellet og bestille vognen. En halv time efter var de allerede afsted. Olivenklædte bjergskrænter, villager, orangelunde, små fiskerbyer med store hoteller, æselkøretøjer og tunge fragtvogne, fodgængere, landevejstikkere og automobiler jobben hovedkuls forbi. Det tog sig i farten ud, som om det alt sammen væltedes ud imod dem fra et uhyre overflødighedshorn. I det ene øjeblik så de ud over havet, der lå stort og roligt med sin sølvhvide brændingsbræmme. I det andet tårnede omgivelserne sig op omkring dem, pressede dem ind imellem høje, fugtige mure, hvor vilde skovdufte slog ud imod dem fra de store parker bagved. Jytte sad med halvlukkede øjne bag sit brune slør. Når moren eller Torben talte til hende, smilte hun blot, i det hun lod som om hun ikke kunne høre dem på grund af køreværkets brummen. Torben blev så ikke længere for urolig af hendes hensynken i sig selv. I hans knaphul sad hendes rosenknop, og i hans ører klang som en sød forjættelse de ord, hvormed hun var flygtet fra ham derhjemme i haven. Ikke nu, ikke her. Han sad der allerede med en besidders tryghed og gjorde sine rigdomme op. Og han smilede hen for sig, i det hans ører tanker tumlede den lykkelige tid i møde, da hans lange ensomhed endelig var forbi. Om 2, måske 3, allerhøjst om 4 måneder. I lav flugt var Jyttes tanker glidet hjem til København. Hun forestillede sig, hvad der ville blive sagt rundt om i bekendtskabskredsen, når den modtog meddelelsen om hendes forlovelse. Nogen stor overraskelse blev den vel ikke for mange, men en snakke skulle der nogle gang. Alle de gamle historier om hende ville vel også blive varmet op igen ved denne lejlighed. Hun kunne tydeligt høre stemmerne. Tykke Emil Carlsen ville sidde på sin faste plads ved vinduet hos konditoren og råbe Torben så hendes navn ud til sin bekendte i lokalet. Og Lydia ville ture rundt i sin luksusbil og gøre sig interessant ved humoristisk at udmale i enkelheder, hvordan det hele var gået til. Også på Rosalia Birk i Slagelse, tænkte hun, og på Meta Hågensen, de to eneste mennesker, hun misundte. Meta sad nu som doktorkone et sted på den jyske hede og havde 4 børn, 4 dejlige unger, der alle havde fået hendes gode, troskyldige øjne og søde smil. Hun, hvem de alle sammen havde beklaget, var måske blevet den eneste rigtig lykkelige, fordi hun var den eneste af dem alle, der havde givet sig livet i vold med lukkede øjne. Et flodhestebrøl fra bilhornet fik hende til at fare sammen. De havde allerede passeret flere større byer, som dog ikke indbød til ophold, og de kørte videre på Lykke og Fromme for at søge et idyllisk sted, hvor de kunne spise frokost. Nu gjorde de holdt ovenover en lille by, der lå i bunden af en frodig skovkløft, som åbnede sig ud mod havet. En jernbanebro på vældige murpiller forbandt kløftens sider højt op over husenes tage, men landevejen gik i en stor bue udenom den. Som et galleri løb den langs med den stejle bjergmur og nåede slet ikke ned til byen, hvor til der overhovedet kun var adgang af stejle stentrapper. Netop derfor så den så fredelig ud, og de bestemte sig til at holde rest der. Torben hjalp damerne af vognen. Da Jytte steg ud, trykkede han hemmeligt hendes hånd, og der gik et lille kuldegys igennem hendes hjerte. Åh, Torben, tænkte hun, hvad skal der blive os to? Først passerede de lidt omkring i byen, var inde i kirken og ude ved stranden, og spiste derpå frokost i den italienske løve, et tarveligt trattoria ved torvet. Bordet var blevet dækket udenfor i kirketårnets skyg, midt imellem kurrende duer og legende børn, og de fik her anrettet et landligt italiensk måltid, sådan som fru Bertha og Jytte udtrykkeligt havde ønsket det. En macaroniret med tomater, æg i spinat, stegt høne, gedeost og til dessert en stor afsavet gren med appelsiner anbragt midt på bordet. Det sidste var et påfund af Torben, som i det hele var den omhyggeligste vært og af lutter omsorg for sine gæster næsten glemte selv at spise. Aha, det var altså det, der var billedet af her, før tredje kapitel. Det lille bord i kirketårnets skygge på torvet i den lille by. Maden var forfærdelig, og den skjorte er med krovært, der i egen løvemajestæt besørgede opvartningen, udbredte bølger af en rivende hvidløgsos, der var nær ved at tage vejret fra dem. For Torben ikke skulle blive ked af det, roste Jytte dog hele arrangementet over mod og blev alvorligt vred på moren, når denne ikke kunne tilbageholde sin husmoderlige kritik. Men til sidst gik også hos hende naturen over sine bredder. Da 2 små kyllingeskeletter blev sat for dem med megen værdighed, og verden havde fjernet sig i sin røgelsessky, kunne hun ikke bevare alvoren længere. Og straks sad de alle 3 tilbage kastet på stolene og lå, så tårerne stod dem i øjnene. Jytte var henrykt over en gang igen at kunne le rigtigt ud. Hun syntes nu, at det var bare det, hun havde trængt til. Og hun drak på ny af den stærke blodsorte vin, skønt hun godt kunne mærke, at den allerede var steget hen til hovedet. Et jernbanetog bullede i det samme ud af bjergsiden ovenover dem, dundrede over broen og forsvandt i en ny tunnel på den modsatte side. Denne torden vækkede et pakæsel, der stod bundet i skyggen af en platan hen ved kirkemuren. I sin ærgelse over at blive forstyrret i sin middagslur, gav den sig til at skryde gudsjammerligt. Da den først var begyndt, kunne den åbenbart ikke holde op igen, og til denne tafelmusik fortsattes nu måltidet under vedvarende overgivenhed. Bagefter gik de igen ned til stranden og tog plads på en bænk under den solbagte klippevæg. Fru Bertha, der heller ikke helt havde taget sig i jagt for den lumske landvin, begyndte her en noget omstændelig fortælling om et rejseeventyr, som hun og hendes mand engang havde haft i Schweiz. Torben var en hensynsfuld tilhører, hvorimod Jytte hurtigt blev utålmodig. Moren var i det hele blevet hen til besvær. Hun længtes efter at blive ene med Torben, at føle hans hænder omkring sit hoved, hans mund mod sin. men morens historie fik ingen ende, og der rejste hun sig til sidst og gik ned til vandet, hvor hun satte sig på et klippestykke yderst ude. Havet udenfor lå så stille og missede mod solen som et søvntungt barn, der gerne vil vågne. Men under hendes fødder kogte brændingen, og denne hjemlige salte lyd kaldte på erindringen. Det var som om hele hendes liv gled op for hende i disse øjeblikke, mens hun sad der med en bankende puls og ventede på sit første elskovskys. Barndomsminderne fra Samsø lokkedes lysende frem af bølgebruset. Hun så sig selv som en lille menneskestump på 7-8 år, tumlede sig på stranden i røde underbukser sammen med sine to brødre, der allerede var halvvoksne. Oppe i klitten sad faren og moren med hinanden i hånden, men nu rejste faren sig i hele sin kæmpe bredde og slyngede spacerstokken langt ud i vandet. "Hvem henter mig den?" råbte han. Og 1, 2, 3 var Arvid og Ebbe af klærerne, og selv fik hun også travlt med at smøge af sig for at kunne soppe sejrherren i møde, når han kom svømmende ind med stokken i munden ligesom en hund. Det syntes hende alt sammen så kort tid siden. En oplevelse fra i går eller i forgårs. Og så var dog både faren og begge brødrene for længe siden døde. Arvids skikkelse huskede hun knap nok længere. Da han forsvandt på sin eventyrflugt, var hun endnu kun et barn. Men den dag, da telegrammet kom om rømningen, ville hun aldrig glemme. Farens ophidselse, hans hvide sammenbitte ansigt og morens forstenede ro. Og siden den fortvivlede venten, den årelange håben på et livstegn. Sådan var sorgen kommet til hendes forældre, som dog havde været så lykkelige med hinanden og havde gjort morens hår hvidt før tiden. I hvilken skikkelse skulle den engang komme til Torben og hende? For det var jo det forfærdelige, at overfor ulykken var alle lige værveløse. Hvad nyttede alle vores anstrengelser, alle vores gode forsætter, alle vores forskansninger? Ulykken gik gennem lukkede døre og tog med sig, hvad vi netop troede allerbedst forvaret. Hun hørte skridt bag sig. Det var Torben, der kom for at hente hende. Hun rejste sig hastigt, og da hun mødte den store, trygge glæde i hans ansigt, jo der på ny en isning gennem hendes hjerte. De fulgtes tilbage til bænken, hvor moren sad. Torben foreslog at spacere lidt op i skoven, men fru Bertha fandt det på tide at vende hjem. Jytte ytrede ingen mening, og det blev der til, at de tog afsted. På vejen op ad de mange stejle stentrapper, der førte op til landevejen, hvor deres vogn holdt, gik fru Bertha forrest, så kom Torben, og til sidst Jytte, der under tiden tog imod en håndsrækning af ham, når trinene var særlig høj. Afstanden mellem fru Bertha og de andre blev stadig større. Trappen gik i zigzag mellem hvide havemure, det ved omdrejningerne skjult dem for hinanden, og det var Jytte, der med hensigt holdt sig tilbage i det, hun gjorde sig mere og mere ubehjælpsom. Og så skete det da, i et lykkeligt øjeblik, da moren igen var blevet usynlig bag en murkant, at Torben lagde sine hænder omkring hendes hoved, nøjagtigt således, som hun havde drømt om, og kyssede hendes mund og kaldte hende sin elskede. Under hjemkørslen sad Jytte igen med halvlukkede øjne bag sit tætte slør og lod de andre snakke. Eftermiddagen var allerede vidt fremme, og det blev næsten aften, inden de nåede tilbage. Jytte følte sig træt, og da ingen af dem havde lyst til at tage hjem og klæde sig om til middagen på hotellet, blev de enige om at spise på en restauration. Da Jytte stod foran spejlet inde i dameværelset og ordnede sit hår, tænkte hun på, at hun her for første gang så sig selv som forlovet. Og det slog hende, at hun ikke så glad ud. Hun var nu også kommet til at fryse slemt på hjemturen, og havde i grunden haft mest lyst til at tage lige hjem. Da hun kom til bords, kunne hun heller ikke spise noget. Hun nødte lidt suppe og lidt fisk i sig, for at de andre ingenting skulle mærke, men hun rørte denne gang ikke vinen, før Torben ved slutningen af måltid hilste på hende i et øjeblik, da moren var optaget af at betragte et naboselskab. Der rettede hun sig smilende op med et afmægtigt forsøg på at generobre sin glæde. Uden at hun selv vidste det, så hun over på ham med et tungt blik, der fik ham til at stusse. Så må vi slutte her, men jeg fortsætter jo efter nyhederne. Alt er jo altså stadig uafklaret til synlædende. Og det er da ganske spændende, hvordan det udvikler sig. Det håber jeg også, I synes. Vi høres videre om et øjeblik. Farvel så længe.
Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Farao Cigar med Carsten Farao.
Så er jeg tilbage og er parat til at fortsætte med de dødes rige. Og det vil jo sige om den trælse historie. Træls, fordi det er jo næsten synd for Torben Diemer. At Jytte er så, ja, jeg ved ikke engang, om man kan sige vælsindet. Det er jo noget dybt liggende i hende. På den ene side ønsker hun ham, og på den anden side virer hun tilbage, især for tanken om, eller forestillingen om ægteskabet, sådan som hun har set det blandt så mange af sine veninder, som noget uhyggeligt og, jeg havde nær sagt, i bedste fald skuffelsespringende, i værste fald nærmest en tragedie. Så hun er svær at få i nettet, om jeg så må sige. Og det er jo tydeligt, at Torben ikke rigtig forstår. Og det gør hun næsten heller ikke selv. Nu har de igen været så tæt på, at han har kysset hende. Og så sidder de der ved middagsbordet på restauranten. Og så sender hun ham et blik, som, ja, hvad stod der? Et tungt blik, der fik ham til at stusse. For at nyde godt af det begyndende måneskin, gik de bagefter hjem af strandpromenaden. Jytte holdt moren under armen, og Torben fulgte hende på den anden side. Han fortalte om sin spaceretur med direktør Tsavn den foregående aften, og kom derved også til at nævne de raketter, der var blevet sendt til værs for at forbisejlende skib. Åh, herregud, fløjte Jytte helt klagende ud af munden. Det har været mån. Hvem? Spurgte Torben. Hvor kommer du på den sære idé? Sagde moren. Åh, jeg ved simpelthen ikke, det faldt mig blot ind. Han rejste jo i går, og jeg husker, han engang har talt om sådan noget. Jamen, hvem er mån? Spurgte Torben nu igen. Det er et brystsygt ungt menneske, der har været her nogen tid, skyndte fru Bertha sig at forklare. Han rejste til Egypten og kommer næppe nogensinde levende derfra. Han var forfærdeligt medtaget. Jytte tav stille. De var kommet op ad trappen til hotellets strandterrasse og gik herfra videre gennem parken, der løftede sig højtideligt op mod stjernehimlen med sine palmer og cypresser. Kort efter var de hjemme. Torben ville ligesom den foregående aften tage afsked ved gitterlågen, men fulgte dog med til foden af Lodja-trappen, i det han bestemt ventede, at Jytte ville finde et påskud for at kunne følge ham tilbage gennem haven. Det skete imidlertid ikke. Hun så igen på ham med et besynderligt hjælpeløst udtryk, gav ham et fortroligt, et næsten knugende håndtryk, men slap ikke morens arm. Vi ses vel igen i morgen, sagde fru Bertha. De ved, de er altid velkommen. Mor og datter gik sammen ind i stuen, og mens fru Bertha tændte lampen, stod Jytte ved det åbne vindue og hørte på musikken, der lød derop nede fra hotellet. Dernede sad nu herr von Arven og de andre sovløse, tænkte hun, og hun var ikke langt fra at ønske sig dernede for at blive sit mismod kvit. Men også til den unge mån fløj hendes hvileløse tanker. Det rørte hende alligevel nu, at han havde gjort alvor af at sende hende den sidste hilsen på sin ensomme vej mod døden. Hun kunne ikke lade være med at bebrejde sig, at hun ikke den eneste gang havde haft ham i sine tanker, siden de skiltes, og det pinte hende at tænke på den koldblodighed, hvormed moren for lidt siden, så at sige, kastede jord på ham til sin egen og Torbens beroligelse. Sådan var vi mennesker. Sådan var de bedste. Jeg tror, du skal lukke vinduet, sagde moren. Her bliver for koldt. Ja. Men hvad er der i vejen med dig, Jytte? Er du ikke rask? Jeg? Jeg fejler ikke det mindste. Jeg er bare lidt træt, jeg tror, jeg vil gå op og lægge mig. Ja, det har vist været for meget for dig i dag. Jeg kunne se det på dig. Har du ikke også taget lovlig meget aspirin i den sidste tid? Jeg synes, jeg savner så mange pulver. Ja, så må jeg vel undvære i aften da. Godnat. Fru Bertha satte sig hen med sin avis, men hun kunne heller ikke denne aften få tankerne med i læsningen. Jyttes væsen og udseende på hele hjemturen huede hende ikke. Hun forstod sig mindre og mindre på hende, og det nyttede jo ikke at spørge. hvor meget en umage hun end havde gjort sig for at bevare sine børns fortrolighed, og trods det halvt kammeratlige forhold, der også altid havde bestået mellem dem, til deres hjerter havde hun dog aldrig fundet vej. Og hvad Jytte inderst inde følte og tænkte, fik hun intet at vide om. Det betroede hun kun sit klaver. Torben gik denne aften lige hjem til sit hotel. Han var ikke længere så tilfreds med dagens udbytte. På sit bord fandt han noget post, der var sendt efter ham fra Wiesbaden, deriblandt en avis i korsbånd, der gjorde ham lidt nysgerrig, fordi han i udskriften genkendte Asmus Hagens ildfærdige lægepind. Alligevel blev han siddende med avisen i hånden, uden at bryde omslaget. Hans tanker var blevet tilbage hos Jytte. De forfulgte hende mistænksomt på de gamle snigveje. Der var altså også en hermon. Det var allerede nummer 2. Var der flere? Havde hun måske ladet sig kysse af et malle i skjul af et par høje havemure? Der blev banket på hans dør. Tjeneren bragte et kort. Er den herre derude? Ja, be ham om at ulejlige sig op, sagde han, og var taknemmelig for at blive revet ud af sine lumre tanker, som han nu skammede sig over. Tjeneren åbnede atterdøren, og direktør Savn tumlede ind med en undskyldning, fordi han forstyrrede sig sent på dagen. Jeg havde ventet at træffe dem ved middagsbordet på hotellet. Da mit håb skuffede, så jeg dog skulle gå min ordinerede aftentur, så forsøgte jeg at finde dem her. Jeg bringer en nyhed, som forhåbentlig vil interessere dem. Ja, tag plads, sagde Torben. Jeg lutter øre. Tingets opløsning er besluttet, forkyndte herr Savn allerede i halvt siddende stilling. Jeg kan ikke så godt nævne min kilde, men den er fuldt tilforladelig. Valget kommer i begyndelsen af juli. De erindrer måske, at jeg i går angav nøjagtigt det tidspunkt som det sandsynligste i tilfælde af opløsning. Torben nikkede. Han tænkte på, at valget altså ville falde akkurat på den tid, da han håbede at kunne holde bryllup. Jeg rejser nu hjem i morgen eller i overmorgen. Partibestyrelsen skal samles næste torsdag. Det er jo yderste tid at tage fat på forberedelserne, og ja, nu vil det unægteligt være mig malkert. Ja, jeg ville føle det som noget af en personlig triumf for mig, om jeg kunne medbringe deres tilsagn om at overtage en kreds. De rejser hjem, spurgte Torben for at vinde tid. Ja, ja, i morgen aften, senest mandag morgen. Men deres kur, herr Savn, de skulle jo gennemgå en kur her. Ja, den må jo altså desværre afbryde. Det er der ikke noget at gøre ved, sagde han. Og hans ellers så mistrystige øjne lyste ved den nære udsigt til en valgkamps travlhed og spænding. Ja, Gud bevares, jeg betragter mig ikke som en uundværlig, men jeg har nu i flere år haft partiets valgadministration under mig, og derved erhvervet mig et personalkendskab, som ikke så ganske let lader sig erstatte. Og denne gang gælder det jo en afgørende styrkeprøve. Lider den borgerlige liberalisme nederlag, har vi enten absolutismen over os, eller den sociale revolution. Jeg må gøre med et spørgsmål, afbrød Torben ham. Det er, som jeg har forstået forholdene rigtigt, er det hensigten at indgå i valgforbundet med Arbejderpartiet. Er det ikke sådan? Jeg holder af at have tingene på det rene og må derfor udbede mig oplysninger. Direktøren krympede sig lidt ved svaret. Nogen officiel anerkendt alliance vil der næppe blive tale om. Det ville sikkert heller ikke være nogen klog taktik i øjeblikket, men ja, unægtelig. Vi bestræber os for underhånden at få et samarbejde bragt i stand i adskillige valgkrise. Nu vel, men tror de så egentlig, at det ville være heldigt for partiet at have en mand som mig på sin kandidatliste? En godsejer? Ja, men ingen almindelig godsejer, om jeg må bede. En godsejer, der hylder de idéer om retten til jord, som de i sin tid tog ordet for i aprilforeningen. En godsejer, der er erklæret georgist. Ja, det er så længe siden. Ja, det gør ikke noget. Vi lader deres udtalelser fra dengang optrykke partiets blade landet over, og jeg lover dem at interessere mig personligt for, at også arbejderbladen optager den. Men forresten er jeg aldeles en ængstelse for, at man skal tvivle om oprigtigheden af deres tilslutning til os. Allermindst efter, at de nylig på en så smuk måde i gerning har givet bevis for deres humane syn. Ja, jeg tænker naturligvis på den stiftelse, de har oprettet på deres gods. Var det ikke et alderdomshjem? Jeg vil sige dem, at den foranstaltning har gjort dem meget populær i arbejderkredse. Torben afbrød ham igen med nogen utålmodighed. Det var ham ubehageligt at blive mindet om den sag. Meget mod hans vilje havde alle landets aviser illumineret hans navn i anledning af denne smule velgørenhed, som også på anden måde var blevet ham til ærgelse og skam. I næsten hvert brev, han havde modtaget fra sin inspektør eller fra godsskriveren, var der blevet forebragt ham klager fra asylets beboere, der var misfornøjet med alt og levede i evig ufred. Et par af dem var han også på opsigtsvækkende måde flyttet tilbage til sognets smudsige fattighus og, hvad der gjorde ham mest ondt, Skræmmet af spektakelmagerne havde gamle Barbara en dag i al stilhed forladt Fausingholm med sine få pakkenelliker, hvor ingen vidste, hvor hun var tyet hen. Det syntes således at skulle gå bogstaveligt i opfyldelse, hvad Mads Vestrup, den ulykksprofet, havde spået ved deres sidste møde, at der ingen velsignelse ville blive ved det hjem. Herr Tavn tog et stort papir op af sin brystlomme. Det var partibestyrelsens udkast til et nyt program, der skulle vedtages på det forestående landsmøde. Han bad om tilladelse til at oplæse det i sin helhed, i hvilken anledning han rejste sig med lorgnetten i hånden og stillede sig op i talerstilling bag ved stolen. Torben hørte opmærksomt efter. Det var løfterige ord om husmandsbevillinger, om forøget alderdomsunderstøttelse, om tyenes frigørelse, om valgretsudvidelse, om præmier for havedyrkning osv., den hele lange række af partiets mærkesager, som engang havde lyst, også for ham, som milepæle på vejen mod et lykkeligt retfærdighedsrige. Nu følte han ret, hvor uhjælpeligt fremmed han var blevet for meget af sin egen fortid, med dens naive tro på alle slags menneskelige påfund. Alt denne glade bebudelse lød uhyggelig i hans ører. Men han havde i øjeblikket heller ikke tanke for meget andet i verden end at vide grunden til Jyttes skyhed. Hans genvundne manddomskraft sad foreløb i fangen som Herkules og holdt garn for Lydiens dronning. Og før han følte fast grund under sin egen lykke, kunne han ikke bryde sig stort om andres. Samtalen endte da også uden noget resultat. Jo ivrigere herr Tavn blev for at aflokke ham et bindende løfte, desto bestemtere blev han vist tilbage. Jeg er blevet vant til at have en lang betænkningstid, sagde Torben. Jeg vil i hvert fald have lov til at sove på det. Den anden jagttog ham et øjeblik mistænksomt over sine briller. Jamen, længere end til i morgen aften kan jeg altså ikke godt vente på deres svar. Ja, til den tid skal de også have det, sagde Torben, og lod nu forstå, at han ønskede en afslutning. Da han havde fulgt direktøren til dørs, blev han nogen tid stående ved siden af sin stol og faldt i tanker med hånden på dens ryg. Han tænkte på, hvad Asmus Hagen og hans andre politiske ungdomsvenner ville sige, ifald han afslog at lade sig engagere som offentlig personlighed. I hvert fald foreløbig. Og fru Bertha, hun ville ikke tilgive ham det. Til gengæld vidste han, at han ville finde forståelse hos Jytte, og det var ham unægteligt det vigtigste. Han havde ikke glemt, hvordan hun engang havde talt respektløst om selve ministerværdigheden, og ment, at hendes egen far havde betalt den med sit liv. Og hun havde været den eneste kloge. Hans øje faldt i det samme på Asmus Hagens korrespondentsending, der stadig lå uoplukket på bordet, og han satte sig endelig ned og brød omslaget. Det viste sig ved et nummer af et liberalt hovedstadsblad, som vennen under tiden selv skrev i. Her fandt han på forsiden en meddelelse afkrydset med et blåt blyant og forsynet med to mægtige udråbstegn i magnen. Endnu halvt fraværende løb han linjerne igennem, indtil han stødte på Mads Vestrups navn. Så begyndte han forfra og læste nu, at præsten til Fausing og Lime, der for sin provst havde tilstået sig skyldig i overtrædelse af det 6. bud, var blevet afsat fra sit embede, og straks havde forladt sognet sammen med sin familie. Torben kastede sig tilbage i stolen og lagde armene over brystet. Det var som pokker, tænkte han højt. I øvrigt huskede han nu godt, at der allerede forinden han rejste hjemmefra, var gået sære rygter om Mads Vestrups sindstilstand. Hans godskriver havde også senere engang i en efterskrift til en af sine ugeberetninger omtalt et optrin i Fausing Kirke, hvor det mærkværdige menneske midt under sin prædiken var kommet til at hulke så voldsomt, at det havde været uhyggeligt for alle tilstedeværende. Her kom altså forklaringen. Han tog igen avisen, og da han nu læste meddelelsen anden gang, virkede den forstemmende på ham. Stor præsteskandal i Jylland. En helvedes prædikant på gale veje. Interviews med beboerne. Hvad der skete bag høstakken, stod der i brølende overskrifter. Hele dagspressens støverkobbel var sluppet løs på den arme mand, der åbenbart i fortumlelse var flygtet fra hus og hjem, og nu stod på bar bakke med en syg kone og en flok små børn. Han rejste op og slængede avisen fra sig. Han havde så vist ingen grund til at ynke den selvretfærdige landsbyapostel, men dette triumfskrig var ham dog afgjort imod, og Asmus gad stemme i med. Og jo, han kunne alligevel godt have lyst til at få et ord med i laget. Kun frygtede han for, at ingen ville kendes ved ham igen. Han gjorde det jo knap nok selv. Og havde han gået med erindringens lygte og søgt efter sit gamle jeg, der var død for længe, længe siden? Af den grund havde han haft så vanskeligt ved at på ny at orientere sig i verden, og foreløbig følte han sig jo også temmelig ufri og forlegen i sin forvandlede menneskelighed, omtrent som konfirmand i sine nye klæder. Derfor var det vel også bedst, at han endnu en tid forblev i stilheden og søgte at blive klar over, hvad det var for en underlig slags mellemvæsen, han var blevet til. Hvor herre måtte så efter evne tage vare på Danmark så længe. Klokken var 3 om natten, og fru Bertha lå i dyb søvn, da hun vågnede ved at høre Jyttes stemme. Endnu før hun fik sig helt besindet, rejste hun sig over inde. Hun havde straks på tonen forstået, at der var nød på færde. Jytte stod tænderklapperne ved siden af sengen i sin natdragt og bad, om hun ikke måtte komme lidt ned hos hende. Hun kunne slet ikke sove, sagde hun. Døren til hendes kammer stod åben, og derinde brændte lyset på natbordet med en lang tande. Hvad er der, barn? Er du syg? Jytte kryb ned til moren og lagde sig tæt ind til hende som et barn, der er blevet bange i mørke. Hendes hænder og fødder var som is, og der gik ja på ja igennem hende som febergys. Jamen, fortæl mig nu, hvad der er i vejen, sagde fru Bertha, da hun havde dækket godt til omkring hende. Har du drømt noget stygt? Jeg siger dig jo, jeg er slet ikke sovet. Jamen, hvad er der da? Du gør mig forskrækket. Jeg kan ikke sige det, mor. Det er alt for forfærdeligt. Brast det ud af hende, og hun gemte sit ansigt ved morens bryst. Prøv nu på at samle dig lidt. Er det noget med Torben Dimer? Ja. Har han friet til det? Ja. Og hvad har du svaret ham? Jeg ved ikke, men du må sige til ham, mor, at jeg ikke kan holde så meget af ham, som jeg gerne ville. Ved du, jeg kan det ikke selv. Hun havde løftet hovedet og slået armen om morens hals som en druknende. Hvorfor har du ikke sagt det før? Da jeg forledet utryggeligt spurgte, der svarede du anderledes. Jeg vidste det ikke dengang, men nu ved jeg det. Med fuldkommen sikkerhed ved jeg, at jeg ikke holder af ham og aldrig har gjort det. Du må få ham til at rejse, mor. Når du siger det til ham, så tror han det. Så er der altså alligevel den anden, du holder af. Jytte tav hertil. Hun ønskede, at moren skulle tro, det forholdt sig sådan. Og forresten vidste hun i øjeblikket heller ikke, om hun ikke virkelig holdt af her for navn. Åh, Jytte, hvad skal der blive af dig? Tror du ikke, jeg tit selv har spurgt om det samme? Men sådan er jeg nu engang, og jeg bliver aldrig anderledes. Og så vil du altså sige ham det, mor. Straks i morgen formiddag må du gå til ham og sige ham hele sandheden. Moren lovede det for at få hende rolig. Hun forstod, at Jytte foreløbig for enhver pris måtte bringes ud af sin hjælpeløse tilstand, dersom hun ikke skulle miste sin forstand. Men nu skulle du prøve på, om du ikke kunne falde lidt til ro. Vi kan begge to trænge til det. Må jeg blive her? Spurgte Jytte. For så tror jeg næsten, at jeg kan sove nu. Hun skubbede sig til rette i morens arm, og åndede befriet ud i et langt suk. En tid lå hun derpå og småsnakkede. Hun talte om sine gifte veninder, om deres ulykkelige ægteskaber, og meget andet af det, der havde beskæftiget hende så stærkt i den sidste tid. En gang sagde hun efter en pause. Ved du, hvad jeg engang imellem har tænkt på, mor? Nej. Du vil vist finde det underligt, men når jeg så dig og Torben Dimer sammen, så har jeg under tiden kunne tænke på, om det ikke i virkeligheden var dig, han holdt af, uden selv at vide af det. Jeg har rigtig nok kun blive skinsyg på dig, mor, fordi du og Dimer altid så godt kunne tale sammen. I grunden var der aldeles ikke noget urimeligt i det. Du ser jo slet ikke gammel ud med dit hvide hår, og Dimer ville ikke i nogen henseende tabe ved byttet, tværtimod. Det er, som han virkelig kendte mig, så ville han forstå det. Hør, Jytte, alt det, du der siger, rimer ikke rigtigt. Du påstod for lidt siden, at du aldrig havde elsket Torben Dimer, og nu fortæller du mig, at du har været skinsyg på mig for hans skyld. Men det forstår jeg ikke. Jytte lå en tid stille uden at svare. Ah, forstår, forstår, sagde hun så. Hvem forstår nogen ting af alt det underlige, der kan findes i et menneske? Det bliver kun til ulykke, når man begynder at tænke over sig selv. Ja, så skulle du ikke gøre det. Ja, kunne jeg blot lade være. Jeg ved ikke selv, hvordan det er kommet, men jeg tror nu, det har gjort noget af, så tidligt blev betragtet som voksen. Det er altid til skade for unge piger, der ser lidt godt ud, og de ældre tager sig så meget af dem og ser så meget i dem, som de slet ikke er. Enten bliver de skabagtige og indbilske, eller også begynder de at reflektere over sig selv, og jeg ved ikke, hvad der er værst for dem. Derfor bliver de grimmeste også gerne de lykkeligste. Åh, mor, du skulle have sørget for, at jeg var blevet en med store brune fregner, ligesom Rosalia. Så havde jeg vist ikke gjort dig så meget sorg. Åh, nu skulle du ikke tale mere, men prøv på at sove, sagde moren, der kunne mærke, at Jytte var ved at blive varm. Ja, ja. Hun blev dog endnu ved med at snakke om alt, hvad der faldt hende ind, men lidt efter lidt begyndte stemmen at sløres, sætningerne blev usammenhængende, og hendes hoved hvilede stadig tungere på morens skulder. Til sidst sank hun med et lille ryk ind i søvnen. Lyset ind på natbordet i Jyttes kammer slukkedes lidt efter. Det havde længe stået og blafret i stagen, og skyggerne var faret uroligt op og ned ad væggene. Nu lå stuen i et stille, grønligt måneskær, der sigtedes ind gennem træmskodderne. Men for fru Bertha blev der ingen søvn denne nat. Hun var i tankerne tyet til sin afdøde mand, som hun endnu bestandig vendte sig til om råd eller trøst. Åh, Hjalmar, sagde hun. Hvad skyld har vi her, du og jeg? Hun turde ikke tænke derpå. For hvad hjalp det nu, at alt var sket af kærlighed? Her lå hun med deres sidste barn i sine arme og mærkede, at også det var i færd med at glide uhjælpligt fra hende. At føres bort af den samme vilde, mørke strøm, der til sidst havde virvlet Ebbe ned i døden. En kirkeklokke begyndte at ringe ned i byen. Hun vidste så, at klokken var 5, og hun tænkte på, at det var morgenbøndens time for hver ret troende katolik. Dernede rejste nu andre søvnløse sig af deres senge og søgte med deres angst ind i kirkerne. Besværgede nattens onde ånder ved trolddom foran en lille olieflamme og et Maria-billede. I det samme hørte hun en dyb stemme tale til hende. De, som så med tårer, skulle høste med glæde, sagde den. Og lidt efter, der står skrevet, dine synder skal hjemsøges på dine børn. Hun genkendte røsten, så også skikkelsen for sig, en høj, knokkelstærk kvinde, helt klædt i sort, et minde fra hendes barndom og første ungdom på Storeholt. Det var en gammel grandtante, som spiste nådsensbrød der på gården og havde været børnenes skræk. Når de hændelsesvis stødte på hende under deres leg i parken, flygtede de. Ja, blot de så hende stå bag sit vindue, forputtede de sig som for en ånd fra graven. Hun tilhørte en pietistisk sekt og holdt sig helt for sig selv, viste sig kun ved middagsmåltidet, hvor hun sad stiv og dyster som en tavs indsigelse mod alt den glade livlighed, der rørte sig omkring hende. Kun under pauserne i samtalen oplod hun sin stemme, i det hun sendte et eller andet mørkt bibelord ud over bordet som troende profeti. Den gamle dame havde været spøgelset der i huset allerede levende live, og endnu længe efter, at hun var død, gik hun og hendes bibelske sentenser uhyggeligt igen i familiens erindring. I mange af livets tunge og kvalfulde øjeblikke havde de lyttet også for hende som et ondt galler. Grandtantens høje, knokkelstærke skikkelse havde vist sig for hende, dengang hun med dødens skru i hjertet fødte sit første barn, og den havde stået ved Ebbes borger som en mørkes udsending og spottet hendes smerte med sine hævntørstige ord. I lytter til programmet Farao Cigar på Radio 24/7. Jeg sidder her hver lørdag aften og læser op for jer. I øjeblikket læser jeg op af Henrik Pontoppidans store roman, De dødes rige. For nu at få ja i synet, slog hun øjnene op, og hun så da, at dagen var ved at bryde frem. Måneskæret var forsvundet. På væggen spillede et rødt morgenlys. Kort efter listede hun varsom sin arm bort under Jyttes hoved for at stå op. Jytte smilede lidt i søvne og sov videre. Ind i det andet kammer, hvor hun ville klæde sig på, åbnede hun satte vindueskodden. Solen var netop kommet op over den mørke bjergpynt i vest og farvede himlen ind over landet med sit lyseste blå. Selve pynten svømmede i en guldflod, men udenfor var havet endnu skjult af nattetågen. Igen en dejlig dag for dem, som får sind til at glæde sig over den, tænkte hun, og mindedes de mange herlige sommermorgener, hun havde oplevet sammen med sin mand, især på Samsø, hvor de så ofte gik ned til stranden i det tidlige gry og så fiskerbådene stryge hjemad fra anholdtbankerne med solfyldte sejl. Hvorfor skulle vi mennesker dog tilbage betale livets gode gaver med så blodige renter? Men det var godt, at i det mindste Hjalmar blev forskånet for at opleve enden på deres sommerlykke og fik lov til at dø i troen på, at hvad der var sået i den reneste glæde, ikke kunne forgå i sorg og skam. Hun måtte denne morgen drikke sin te alene, men Jytte havde hørt koppernes klirren, og da hotelkalen var gået, skramlede hun med en stol for at vise, at hun var vågen. Hun sad oprejst i sengen, da moren lidt efter kom derop og modtog hende med et udbrud. Åh, en rigtig stor kop te, mor. og meget mad. Jeg er frygtelig sulten. Ikke med et ord nævnede hun nattens begivenhed eller ytrede nogen forbavselse over at befinde sig i morens seng. Huberta tog det for et godt tegn og bestemte sig til foreløbig også at tie. Da hun senere kom op med bakken, bad Jytte hende om at blive siddende hos hende, mens hun drak teen. Men heller ikke nu talte de om andet end de ligegyldigste ting. Jytte spurgte om vejret, snakkede om et par sko, der skulle til skomageren, og om at brødet havde en aparte smag. Først da hun igen havde trukket tæppet op om ørerne for at sove videre, og moren allerede var halvt ud af døren med bakken, sagde hun, mens et spejtende øje viste sig over tæppets kant. Og glem så ikke, hvad du har lovet mig, mor. Jeg stod der på dig. Huberta standsede med et ryg og så tilbage på hende over skulderen. Hun ville sige noget, men da hun mærkede, at vreden steg hen til hovedet, tykkede hun ordene i sig og gik stille ned. Jytte havde virkelig ikke længe følt sig så fri og lykkelig som denne morgen. De sidste dages oplevelser, den sjælenød, hun havde været ude i, stod nu for hende som en vild feberfantasi. Hun følte sig til mode som en søvngænger, der er vågnet op netop i det øjeblik, da han skulle til at spacere ud over husenes tage for at slå sig ihjel på stenbroen. Nu længtes hun kun efter sit klaver. Nede i stuen sad fru Bertha med hænderne fortabt i skødet. Hvad skulle hun gøre? Nej, hun kunne ikke slippe håbet. Det var jo dog hændet hende nogle gange før i hendes liv. Hun havde stirret ind i et mørke, der syntes bundløst, og så havde det dog til sidst løsnet. Når nu Jytte fik sovet rigtig ud, ville hun nok komme til sig selv. Hun kunne ikke tro andet. Hvad der var hændet den skrækkelige nat, kunne være den sidste svære krise, der måtte gennemstrides, for inden hun nåede til fuld klarhed over sig selv. Jytte var jo dog med al sin uberegnelighed en fornuftig, ja i grunden en besynderlig nøgtern pige, og hun havde jo endnu ikke mistet sin forstand. Et par timer senere stod fru Bertha ude på loggiaen med hat og sjal på for at gå til byen, mens Jytte sov. Hun agtede sig ned på apoteket for at købe en æske af et nyt nervestyrkende præparat, som hun havde hørt så meget anbefalet. Hun var overbevist om, at det var jern og ikke hvide stof, Jytte trængte til. Det havde deres læge i København også stadig sagt. I det samme kom Torben op igennem haven. Skal de gå? Spurgte han. Ja, men sæt mig alligevel ind og hvil dem et øjeblik. Så kan vi bagefter følges ad. Jytte må desværre holde sig i sengen i dag. Hun var lidt anstrengt i går efter turen, og jeg har nu ordineret hende en dags fuldstændig hvile. Skuffelsen bragte i første øjeblik Torben ud af fatning, men så tænkte han på, at Jyttes underlige adfærd den foregående aften jo her fik en ganske naturlig forklaring. Hun havde været træt, havde følt sig utilpas. Ja, andet var det ikke. Og han undte sig selv rigtig godt den hovedpine, han havde forskaffet sig på nattens snigjagter efter hemmelighederne i hendes liv. Nu ville han være fornuftig og vise sig sin lykke voksen. Hvad har de oplevet siden sidst? Spurgte fru Bertha, da de var kommet ind i stuen. Siden sidst? Ja, lad mig se. Jo, en nyhed kan jeg virkelig bringe. Da jeg kom hjem i aftes, fik jeg besøg af direktør Savn, og han mente at vide fra pålidelig kilde, at Folketinget skal opløses på husmandsloven, og nye valg udskrives i juli. Ja, det har man jo talt om. Lad mig nu høre, hvad er det så for en kreds, de skal stilles op i? Ja, det bliver forhåbentlig himlens syvende. Fru Bertha vendte sig om imod ham og blev først nu helt nærværende. Ja, nu gør de mig virkelig nysgerrig. Er hemmeligheden så forsejlet, at den ikke engang tør betro sin gamle veninde? Nej, de tager fejl. Der er slet ikke nogen hemmelighed. Jeg har bestemt mig til foreløbig ikke at bejle til noget mandat her på jorden. Jamen, sig for en gang skyld lige ud, hvad de mener, Dimer. Altså, jeg tænker på at gifte mig. Jeg troede forresten, at de vidste det. Og jeg har oprigtigt talt opfattet deres tavshed derom som et stiltigende samtykke. Det har de heller ikke taget så meget fejl i, Torben Dimer. Men har de talt med Jytte? Og hvad siger hun? Jo, jeg har nogen grund til at tro, at også deres datter er kommet under vejr med mine hensigter, og ikke tager mig den alt for ilde op. Fru Bertha nikkede med bortvendt ansigt. Det gør hun vist ikke. Det er jeg ganske overbevist om, sagde hun. Og det var lige så meget en forsikring til hende selv, som til ham. Men så kan de nok forstå, at jeg i øjeblikket ikke er begærlig efter at tumle ud i en valgkamp med udsigt til at måtte tilbringe hvidebrydsdagene på krostuemøder. Ja, det ved jeg dog ikke, kære ven. En sådan kampagne har dog også sine tilfredsstillelser, og de behøver ikke gifte dem netop under valget. Denne gang er der vist ovenikøbet ualmindelig gode chancer for nye mænd, som har føreemner i sig. Ja, det skulle de ikke glemme. For det er dog ikke deres hensigt at tilbringe resten af deres liv som privatmand. De tænker jo ikke på at leve i al fremtid blot for deres personlige lykke. Ja, det vil jeg dog i grunden helst. Det er gået op for mig, at jeg har en del til gode hos livet på den konto. Måske er det også, når det kommer til stykket, den bedste måde at gavne andre på. Ej, hør Torben Dimer, hvad er det med dem? Det kan jo ikke være deres mening, alt det, de siger her. De sidder også og smiler så lumsk i det skæg. Der taler jeg sandelig fuldt alvor, fru Appelgaard. Men du gode Gud, hvad er der sket? Ikke andet end, hvad der vist en gang imellem må hende et levende menneske. Man sidder en aftenstund i sin lænestol og gør ganske stille den opdagelse, at man i flere henseender er en ganske anden, end man har bildt sig ind. De daglige bitte små lagforskydninger, som vi sjældent lægger mærke til, fremkalder en skønne dag en fuldkommen sammenstyrtning af tilvante forestillinger og fornemmelser, ofte jo ved en komisk ringe foranledning. Det er som med de bjergskred, man læser om, hvor en hel fjeldvæg pludselig ramler ned, fordi en mand nede i dalen har sendt et skud efter en krage. Og den kragejæger har hørt savn i det tilfælde været. Åh ja, ja, også han. Det lille nervemenneske har virkelig været noget af en oplevelse for mig. Men jeg tænker dog ikke så meget på ham personligt, som på det nye partiprogram, han har læst op for mig. Det skulle jeg jo gerne kunne underskrive, og det vil ikke falde mig ganske lidt. Men hvorfor? Det indeholder der vist ikke stort andet end det gamle. Nå, der er dog givet anvisning på endnu et par ribben af næsten side. Men det er forresten slet ikke spisesedlens længde, der generer mig. Denne stadig lille, friske vildmandsappetit kunne end også have været meget fornøjelig der, som der ikke så totalt havde manglet krydderi til maden. Og hvad er det? Jeg savner lidt musik. En eneste besværgende trommevirvel bare. Blot så meget som en dråbe blod, offret til den store wow-wow i skovene. Uden en smule trolddom gør man nogle gange ikke kannibaler lykkelige. Ah, jeg må igen bede dem om at sige lige ud, hvad de mener. Ja, det er virkelig ikke så let. Og det er også en af grundene til, at jeg har fået frygt for valgtribunen og krogstuemøderne og de smurte mundlæger. Men ikke sandt. De ved vist, at jeg hjemme på min gård har gjort et forsøg med at oprette et asyl, hvor gamle og udslidte mennesker kunne henleve deres sidste dage under betryggende forhold. Det forsøg har jeg imidlertid haft alt grund til at fortryde. Skønt jeg virkelig har gjort, hvad god vilje kan udrette, for at livet kunne blive til noget af en fest for disse fattige stakler, så er der kun blevet ufred og spektakel ud af det. Og jeg ser nu godt grunden. Jeg har båret mig ad som en mand, der har inviteret til dans, men har glemt at sørge for musikanter. Og oprigtigt talt, jeg har noget af den samme fornemmelse over for hele det lykkeland, som velmenende politikere, sociologer og dristige teknikere verden over har haft så travlt med at bygge op. Jeg synes, at livet mere og mere former sig som karavs til stumt orkester. Og kender de noget mere uhyggeligt? Det er, som om man så de døde danse på deres egne grave, og jeg ser det også i ånden, hvordan alle disse galopperende skygger vil flygte hovedkuls ned i jorden ved det første handgal. Fru Bertha havde siddet tilbage lænet i sin stol og hørt på ham med hånden under kinden. Nu rettede hun sig langsomt op. Ja, jeg må nok give min nevø ret i, at de er blevet ikke så lidt af en grillefinger, sagde hun. Torben blev et øjeblik tavs. Så det har Asmus sagt. Ja, sagde fru Bertha og fortsatte lidt efter. I går, da de sad der på den samme stol, talte de også ganske anderledes stimer. Hvordan skal jeg forklare det? Torben hørte nu på tonen, at han havde såret hende med sine uoverlagte ord. Derfor svarede han. De skal slet ikke tænke på nogen forklaring, fru. Asmus har måske ret. Jeg er virkelig lidt uberegnelig i den tid, og de må endelig ikke tage mig alvorligt. Og for at undskylde sig fortalte han, hvad han havde læst om de skotske bjergværksponier, der efter Åringers underjordiske tilværelse blev bragt op i dagslyset med et sort bind for øjnene. På et vist trin af tilvændingsprocessen, når bindet kunne tages af dem, blev de besat af en slags lyskugler, og man måtte da omgås dem med nogen forsigtighed. På det standpunkt befinder jeg mig vist i øjeblikket, sluttede han. Ja, så tør vi altså gudskelov håbe på, at de igen kommer til fornuft. For det vil jeg sige dem. De ville berede deres venner både skuffelse og sorg ved en faneflugt. De ved, hvad for store forventninger vi alle har sat til dem fra den første gang, de viste dem på en talerstol. Og netop nu vil de komme som den kaldede. Ja, jeg tror, at deres datter på det punkt føler helt anderledes. Jytte? Ja. Men jeg vil foreslå, fru Appelgaard, at vi fortsætter denne alt for alvorlige samtale en gang. De skulle jo også gå, og jeg har allerede opholdt dem alt for længe. Nu følger jeg dem ned til byen. Han rejste sig op. men Roberta blev siddende og så i tanker ned for sig. Dimer, sagde hun så med tårer i øjnene og rakte ham forsonligt hånden. Gør Jytte lykkelig, og jeg skal tilgive dem, at de svigter os så meget, det end bedrøver mig. Vi har netop nu så hårdt brug for en mand som dem. Jeg synes, at det begynder at se så falmet ud i vores rækker. Men de er ret. Det skal vi ikke tale om nu. De må heller ikke tro andet, end at jeg er glad for dem, Dimer. Jeg ved jo, at de vil være god og overbærende mod Jytte, og selv får jeg nu igen en søn for de to, jeg mistede. Torben bøjede sig over hendes hånd og kyssede den bevæget. Jytte lå imidlertid op i morens seng og stirrede hen for sig med store, rolige øjne. Hun var straks vågnet ved lyden af Torbens stemme, havde også en tid siddet oprejst i sengen og lyttet, men ordene var løbet sammen for hende, og hun havde hurtigt opgivet at få noget at vide om, hvad der foregik dernede i stuen. Hun lå nu med en hånd over panden og var til gengæld anspændt opmærksom for, hvad der foregik ind i hende selv. Det næsten forfærdede hende at mærke, at der ikke længere var mindste rest af kærlighed tilbage i hendes hjerte. Torben Dimer var blevet hende så ligegyldig, som om hun aldrig havde kendt ham. Havde der må nogensinde eksisteret et menneskevæsen af samme slags som hun, spurgte hun sig selv. Og hvordan var det i så fald gået der til sidst? Da hun nu hørte ham gå, tænkte hun blot, nu ved han det altså. Hun rørte sig ikke, vendte bare hovedet om efter lyden og fulgte hans skridt med en halv skamfuld, halvt højtidelig følelse af at følge sin døde kærlighed til jorden. Først i det øjeblik, da de forsvandt, for bestandig forsvandt, løb hendes hjerte fuldt. Og hun sendte ham i tankerne et taknemmeligt farvel. Pludselig gik det op for hende, at moren måtte have fulgt ham til byen. Hun havde ikke hørt hende komme tilbage fra havelågen. Der rejste hun sig op, strøg håret fra panden og så sig rødvildt om. Hvad skulle det sige? Havde hun da ingenting sagt? Næh. Det havde hun ikke. I lytter til Radio 24/7. Og her lørdag aften læser jeg højt for jer i øjeblikket af Henrik Pontoppidans store roman De dødes rige, der udkom i årene fra 1912 til 16, som den tredje af hans store romaner, først Det forjættede land, så Lykkeper og så De dødes rige. Nogle store temaer, der ligger i de titler, ikke? Og hvad der ligger i denne store grupperoman, De dødes rige, det vil jo først efterhånden folde sig ud for jer. I første bind var det jo først og fremmest historien om Torben og Jytte, som I nok kan forstå nu er ved at tage sin i hvert fald foreløbige afslutning. Uden for apoteket skiltes Roberta og Torben. Inde i butikken var der fuldt af kunder, mest fattige folk, der andægtigt stod og ventede med flasker og recepter mellem hænderne, uvilkårligt bragt til tavshed af den mysteriøse stemning, der slog ud imod dem fra troldkøkkenet bag ved skranken. Roberta satte sig hen på bænken for at hvile sig, og har overvældet hun pludselig af sin træthed, så hun blev siddende med lukkede øjne af frygt for at besvime. Alle hendes tanker var igen hos Jytte. Hun mindedes, hvordan hun i tidligere dage kunne blive bekymret ved at tænke på, at hendes datter, når hun engang giftede sig, skulle blive ført langt bort fra hende, og hun følte, at hun nu med glæde ville sende hende til den anden side af jordkloden, endnu uden håb om nogensinde at se hende mere, når hun blot vidste, at Jytte ville få fred i sit sind og blive lykkelig. Da hun havde gjort sit indkøb, gik hun straks hjem. På tilbagevejen blev hun opholdt af generalkonsulinde Kolding og hendes mand, der næsten var de mennesker, hun allernødigst ville have mødt nu. Så inderligt usympatisk, som de begge var hende. Konsulen gik med en af sine små sønner ved hånden, en lille pluskæbet Samson på 4 år med langt hår ned over sin røde trøje. Den stolte far forestillede drengen for hende med de ord, 21 kilo. Gehejmerådinden skulle prøve at løfte på ham, ikke sandt? Jeg tror, vi kan være ham bekendt. Og kuløren på kinderne er vaskeægte, det garanterer jeg for. Deres datter er da ikke syg, spurgte nu fruen. Vi så dem slet ikke på hotellet i går. Og lidt træthed bare. Jeg holder hende i sengen i dag. I morgen er hun nok over det. Ja, jeg har godt kunne se det på frøken Jytte i den sidste tid, at hun ikke befandt sig helt vel. Og Holger, gå lidt i forvejen. Jeg kommer om et øjeblik, sagde hun til sin mand, der straks adlød og trak sig tilbage med et diskret smil. Ja, de må ikke tage mig det ild op, gehejmerud i Nærbilgård, fortsatte hun derpå, i det hun lagde sin hånd på Fobertas arm og deltagende så hende op i øjnene. De må give mig lov til at sige dem, at vi i vort system har leveregler og øvelser for alle arter af svaghedstilstand, der overhovedet endnu kan afhjælpes. Og jeg tør påstå, at ingen, der i alvor har taget systemet til rettesnor for sit liv, er gået uhjulpet bort. Fru Bertha trak sig lidt tilbage for at gøre sig fri af den fortrolige berøring. Ja, de skal have tak for deres interesse, fru Kolding, men må jeg blot have lov til at fortælle mit træk af mit eget liv. Som ung pige var jeg så ødelagt af nervøsitet, at jeg ofte var mere død end levende, om man så må sige. Min viljekraft var ganske nedbrudt, og jeg følte mig grænseløs ulykkelig. Ved et tilfælde hørte jeg som Dr. Weller og kom under hans behandling. Og her ser de resultatet for dem. Jeg ved næsten ikke længere, hvad sygdom er, og når jeg sidder hos min mand og mine børn, så kan jeg sige, at jeg føler mig som det lykkeligste menneske på jorden. Det vil de som end gøre, også uden alle systemer, kære fru Kolding. Den følelse er jo gudskelov et fælles eje for alle unge mødre i hele den hvide verden. Jamen, hvordan modnedes jeg til den? Det var jo netop miraklet, og nu vil jeg fortælle dem den hele og fulde sandhed. Uden Dr. Weller ville jeg for længe siden have ligget på havets bund. Og hvor mange tror de ikke, det har taget en sådan ende med, som blot lidt vejledning og en smule fortrolig anvisning af en sjælekyndig læge kunne have reddet fra undergang? Det har de vist nok ret i, men jeg har så under deres mand, der står og venter og vist bliver utålmodig. Derfor farvel, fru Kolding, og nu må de endelig ikke gøre dem bekymringer med hensyn til min datter. I morgen ser de hende sikkert igen til lunch. Fru Bertha forlod hende med en følelse af uhygge. Hun var ikke længere i tvivl om, hvad det var for en slags påvirkning, den lille dame havde været underkastet hos den kielske mirakeldoktor. Og alleruhyggeligst var det næsten at tænke på, at hun sandsynligvis ikke selv anede, at hendes selvtilfredshed var produkt af en hypnotisk besættelse. Og så var denne kunstige livsglæde til med blevet overført på hendes mand og andre, som hun var kommet i berøring med, ligesom en smitte. Det kunne få tanken til at svimle. Hun skyndte sig hjem. Men ved havelågen standede hun pludselig og tog sig til hjertet. Op fra villaen lød livligt klaverspil, og hun hørte straks, at det var Jytte. Hendes ben blev med et så tunge, at hun måtte støtte sig til lågen. Og hun blev stående der med lukkede øjne, mens klavertrillerne lød ned til hende og skurrede i hendes ører, som lærke kvidrede over en gravplads. Hun vidste nu, at alt var forbi. Jytte var atter tusinde mile borte, var flygtet for sig selv ind i musikkens elverland, hvorfra hun ikke lod sig kalde tilbage. Jytte rejste sig fra klaveret, da moren kom ind. Hun blev stående med knæet på stolesædet og så spændt på hende. Har du været nede i byen? Ja, jeg havde et par ærner besøg, svarede fru Bertha med ryggen til hende og lagde sit overtøj. Torben Dimer har forresten været her. Jeg kunne høre det. Fru Bertha gik lidt omkring og ordnede i stuen uden at sige noget. Jyttes øjne fulgte hende overalt. Hun havde igen sat sig ned og klemte hænderne om stoleryggen. Har du så sagt ham det? Kom det endelig spat. Hør, Jytte, sagde moren hen fra sofaen, hvor hun til sidst var sunket ned. Synes du ikke, at vi nu skulle snakke lidt roligt og fornuftigt sammen om det, som du talte til mig om i nat? Så har du ingenting sagt? Nej, for jeg kan og vil ikke tro, at det kan være sandt. Det er bare noget, du har prøvet at bilde dig selv ind. Du kan umuligt for alvor holde af denne for en arven. Har jeg sagt det? Ja, det er også lige meget, men du har sagt, at du ikke holder af Torben Dimer, og det tror jeg ikke på. Jeg har dog øjne i hovedet. Det er jo bare tåbelighed. Men det er sandt. Nu må du tro det, mor. Fru Bertha blev stille en lille tid. Og dersom du nu alligevel tog fejl, sagde hun derpå. Og dersom det så, når det går op for dig, er blevet for sille. Efter et nyt ophold, svarede Jytte, så ville det alligevel være bedst, som det er nu, både for ham og for mig. Og så trækker vi da heller ingen andre med ned i ulykken. Jytte, sagde moren, og hun havde rejst sig igen og stod ved siden af hende med hånden på hendes skulder. Hvorfor gør du dig alle de meningsløse bekymringer? Du grubler dig ind i sygelige stemninger, der stjæler dig livet og lykken ud af hænderne. Kan du dog ikke selv mærke det? Lad nu dit hjerte råde, barn. Hun tog blidt om Jyttes hoved og bøjede det tilbage i et sidste håb om at kunne råbe den døde kærlighed til live. Men Jytte så hende roligt op i øjnene og svarede, er det da ikke dig selv, der har lært mig at bruge min forstand? Og nu synes jeg, du skulle holde op med at tale om Torben Dimer, mor. Det får man blot til at synes mindre og mindre om ham. Hun rejste sig i det samme og gik lidt efter ud i haven. Fru Bertha blev stående ved stolen og fulgte hende med øjnene. Harmen voksede i hendes sind. Jyttes rolige toner oprørte hende. Det var den samme uhyggelige fatning, hvormed Ebbe var gået sin undergang i møde. Det var den samme ubegribelige livsligegyldighed. Den samme skamløse selvopgivelse. Hendes blik søgte rundt i stuen efter den pakke, hun havde bragt hjem fra apoteket. Hun fandt den henne på etageren, og hun åbnede den langsomt, ligesom sky. En lille reklamebog med lægeanbefalinger faldt ud af den. Hun gav sig til at blade i den, men uden at læse. Hendes tanker var hos generalkonsulinden og hos vidunderdoktoren i Kiel. Hun hørte Jytte komme tilbage fra haven og lagde pakken til side med et lille kuldegys. Det var gongongen til lunchmor. Vi må gå ned nu. Jeg havde egentlig tænkt, Jytte, at du helst var fri for at være sammen med fremmede i dag. Vi kan få maden bragt herop, der som du synes det. Nå, hvorfor dog det? Ja, når du selv har lyst så. I tavshed fulgte mor og datter ned til hotellet, og i tavshed indtog de deres måltid, sådan som de i forrige tider så ofte havde gjort det under lignende forhold. I sin dybe rådløshed blev fru Bertha ikke tanken om dr. Veller og hans troldkunster kvit. Generalkonsulens sad ved et bord ikke langt fra dem, og hun mærkede godt, at den lille frue et par gange forsøgte at fange hendes opmærksomhed, sandsynligvis for at lykønske hende til, at Jytte allerede var kommet op. Men hun havde ikke mod til at se til den side. Fru Kolding vil vist gerne hilse på dig, sagde Jytte til sidst. Åh, det kan være lige meget, svarede hun. Efter bordet gik de sammen med det øvrige selskab ud på den store terrasse, der strakte sig langs med hele hotellets forside og var tækket med et solsejl. Her drak man kaffen i flæng og indledede dagens narrebejlen. Fru Bertha stod et øjeblik og talte med den amerikanske oberstfrue. Da hun så sig om, havde Jytte og herr von Auen allerede fundet hinanden, og lidt efter så hun dem gå sammen ned i parken i livlig underholdning. Det syn bestemte hende. Nu skulle der en ende på denne lidt færdige leg med livet og døden, om så det yderste middel måtte våges. Ville Jytte ikke frivilligt gå ind i sin lykke, så skulle hun tvinges derind, uden selv at vide af det. Hun opsøgte straks generalkonsulinden, og i den følgende halve time gik de to damer frem og tilbage på havegangen neden for terrassen, mens Jytte og herr von Auen spacerede over på den anden side af den store græsplæne. Fru Bertha forhørte sig forsigtigt om dr. Vellers personlighed, spurgte ligesom tilfældigt om hans alder, om hans væsen over for sine patienter og om hans diskretion. Men pludselig, da hun mærkede, at hendes hænder rystede, blev hun angst for at forråde sig, sagde derfor hurtigt farvel og gik hjem alene. På vejen op til villaen måtte hun flere gange standse af træthed og svimmelhed. Hjertet dirrede ind i brystet. Da hun nåede lodjaen, sank hun ned i sofaen og blev siddende der med lukkede øjne. Og nu da ophidselsen var over, vidste hun godt, at det hele var omsonst, fordi hun aldrig ville kunne overvinde sin sky for at løfte på det mørkes forhæng, bag hvilket livets skjulte kræfter virkede. Aldrig ville få mod til at tage Jytte skæbne i sin egen hånd og styre den efter sin vilje. Her stod hun ved grænsen og erkendte sin afmagt. Så sikker hun også var på at kende vejen til sit barns fred og lykke, hun vågede ikke at tage ansvaret på sig. Ske din vilje, lød det i hendes ører med grandtantens barske stemme. Ja, hun gav tabt. Livets misundelige Gud ville få sin hævngærighed tilfredsstillet. Hun var træt nu og kunne ikke mere. Gitterlågen dernede pep på sine hængsler. Jytte kom gående tankefuldt op gennem haven. På trappen standsede hun med et lille forskrækket udbrud, da hun opdagede moren. Men sidder du her? Jeg så dig jo nylig nede på hotellet. Jeg kom for lidt siden. Er du ikke rask? Jo, hvorfor det? Jeg troede, du var gået ned til stranden. Det plejer du jo. Jeg ville gå op og hvile mig lidt. I døren vendte hun sig om og fåede til. Der som Torben Dimer skulle komme her igen, så bliver jeg op på mit værelse, mor. Da Torben Dimer om formiddagen havde sagt farvel til fru Bertha uden for apoteket, gik han ind i en blomsterbutik, hvor han med stor omhu valgte nogle smukke orkideer, som skulle sendes Jytte nøjagtigt ved femtiden. Der var det klokkeslæt, da hun havde givet ham sin mund den foregående dag derude mellem bjergene. Derefter var han gået hjem til sit hotel, opfyldt af tanker om, hvordan han dog skulle få tiden til at gå, indtil han igen fik hende at se. Men efter den anden frokost kom der post fra Fausingholm, og med den tilbragte han eftermiddagen ud på sin altan. Der var denne gang ikke alene de sædvanlige 14-dages indberetninger fra inspektør og godskasserer. Der fulgte desuden fra inspektørens hånd et særskilt, fortroligt brev med en længere meddelelse om Mads Vestrups afskedelse. Den var fuldstændig gjort med en hel del avisudklip og gav ham et meget levende indtryk af gangen i de uhyggelige drama, der havde opfyldt sindene derhjemme de sidste uger. En dag var Provst Broberg kommet kørende ind gennem landsbyen i sin kalesjevogn og havde mod sædvane ikke sin kone med sig, hvad der straks havde gjort hans tilsynekomst tvetydig. Da man nu så, at vognen drejede ind i præstegården, anede man, at Mads Vestrups time var slået. Snakken om præstens forhold til konen på bakkegården havde i den senere tid fået træsko på, og folk var belaget på en katastrofe. Mads Vestrup sad just ved middagsbordet sammen med sin familie og sine husfolk. Ved synet af vognen rejste han sig bleg fra sin plads, så han ikke befandt sig vel, og gik ud gennem køkkenet. Christine måtte tage mod provsten, der straks erklærede, at det var hans ønske at tale med hendes mand i en rum. Men Mads Vestrup var som opslugt af jorden. Der blev råbt på ham flere gange, og man søgte i stallen og i laden uden at finde ham. Først efter at provsten havde ventet næsten en halv time, kom han frem over fra vidskuret, hvor han havde holdt sig skjult. Han så da ganske forstyrret ud i øjnene, ansigtet var gråt og lemmerne skælvede. Af frygt og beregning tilstod han straks alt. Han greb heller ikke til undskyldninger, men bekendte skånselsløst, at han havde levet i synd og ikke haft kraft til at rejse sig af sit fald, endda det var gået op for ham, at det forvåbne kvindemenneske havde haft flere kærester. Sit ansvar over for Gud blandede han ingen i, men han håbede ved denne redelige tilståelse at kunne formidle sine jordiske dommere og afværge den embedsfortabelse, den berøvelse af levebrødet, imod hvilken tabet af ære og anseelse ikke betød så meget for ham. I sin rejsel for at miste det sikre udkomme rejste han en dag hemmeligt til Aarhus og gjorde knæfald for bispen. Ja, i den yderste nød fik han sin kone overtalt til at gå tiggergang fra hus til hus i sognet og samle navne under et bønskrift til ministeren. Frustine havde tilgivet sin mand og modet stille sig ved hans side, dengang hun så, hvordan alle andre, især hans fine embedsbrødre med Provst Broberg i spidsen, vendte sig imod ham og lukkede dørene for ham som for en spedalsk. I et bladinterview havde provsten lige ud ytret sin tilfredshed med, at folkets kirke blev befriet for en lærer, der foruden at have en så alvorlig moralsk bryst, desuden i intellektuel henseende var under lavmålet. Faustine havde han også trofast fulgt sin mand sammen med børnene den nat, da han efter afsættelsen hemmeligt forlod præstegården og lod hjem og ejendom tilbage i Guds varetægt. En rygter på en af gårdene havde set dem drage afsted til stationen en god time før solopgang. Mads Vestrup gik forrest med en kuffert på en trillebør, hvor også det yngste barn var anbragt. Bagefter kom Stine haltende med de andre børn, hver med sin store pakke under armen. Så hovedkuls var de kommet afsted, at de havde glemt at slukke lyset. Der stod og brændte på bordet, da pigen senere kom op. Mads Vestrup havde forinden taget afsked med sin menighed på en måde, der hos mange vagte tvivl om hans tilregnelighed. Berøvet retten til at tale fra prædikestolen eller vise sig for alteret, var han ved søndagsgudstjenesten trådt frem i kordøren i sit ornat og havde her med høj røst bekendt sin brøde. Men derpå havde han i en ophidset tale vendt sig mod det præsteskab, der havde forskudt ham. Nu da alle udveje var forsøgt, befriede han sin sjæl. Han var ikke i tvivl om, sagde han, at hans synd, så grim den end var, dog i vor herres øjne kun var ringe i sammenligning med den skamløshed, hvormed store skarer af tidens gejstlighed forrådte Guds hellige kirke og forfalskede evangeliet for at indønne sig hos folket. Han talte om visse fjantede og æresyge provster, der bolede med verden og kildrede de ugudeliges ører med lidt færdig snak. Den før så frygtsomme mand talte så den ene efter den anden af tilhørende ned i kirken, lettede sig i sædet og så sig om efter sovnefoden. Han talte, så hans øjne blev røde, og der boblede skum i mundvigene. Til sidst løftede han troende sin knyttede hånd og råbte med en kraft, så det rungede op under velvingerne. Men hævnen hører Gud til. Ved dem, den rammer, her eller hisset. Ja, så bliver det midnat nu, og jeg når ikke længere. Jeg er ellers kun få sider fra afslutningen af bind 1. Men det vil sige, at vi alligevel ikke helt forfulgt Torben og Jytte til ende i denne omgang. Og det er måske meget godt, for så er der sådan en lille cliffhanger til næste lørdag. Jeg håber, I får en fortsat god påske, og I kan sove godt i nat. Og så håber jeg selvfølgelig, at vi høres ved, som man godt nok siger, selvom jeg ikke kan høre jer, næste lørdag. Godnat.